Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro vam želim, tačno je 6 sati i 30 minuta, u ostalom čim čujete ovu špicu, verujem da i sami znate koliko je sati. Ono što možda ne znate, ako ste se tek razbudili i još uvek polako se meškuljite u krevetu i razmišljate da li da ustanete ili da možda i odustanete, jeste da je hladno jutro, vedro, već je svanulo. Uveliko sunce nam je izašlo još pre skoro sat vremena, u 5.38. Temperature u celoj zemlji ispod nule, osim u Subotici gde je plus 1, a u ostatku Srbije između minus 7 i 0. Uskoro ćemo proći i kroz tabelu sa temperaturama. A za početak je red da vam se predstavimo i da vam kažemo šta nameravamo da radimo u naredna 3,5 sata. Ovoga jutra nastupamo u sastavu Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković i kao i svakog dana potrudit ćemo se da vas informišemo o svemu što se dešava u zemlji, regionu i svetu. Pored svih aktuelnih vesti, koje ćete čuti na svaki pun sat kao i inače, potrudili smo se da vam pripremimo i nekoliko tema na koje ćemo malo detaljnije skrenuti pažnju. Jedna od njih je Svetski dan voda. Danas se obeležava ovaj dan u celom svetu, a mi ćemo tim povodom u naš program uključiti hidrologa Dejana Mladikovića iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sa kojim ćemo porazgovarati o tome kakvo je stanje na vodama u Srbiji, na što treba da obratimo pažnju, da li je ovog proleća sve u redu, polako počinje sezona topljenja snega, mada ga nije nešto mnogo ni bilo. Doduše, ko živi na Goliji ne bi se složio sa mnom. Tamo je izgleda pred kraj zime napadalo više snega nego tokom prethodna 3 meseca. Uglavnom o vodama i rekama u Srbiji i njihovom značaju razgovarat ćemo oko 8.15, 8.20. A potom ćemo čuti jednu lepu priču o Banjalučkom odboru za pomoć Kosovu i Metohiji i o velikom humanitarnom koncertu koji su nedavno održali. Danas je još jedan svetski dan, svetski dan pantomime, i tim povodom u program ćemo uključiti pa našeg vjerovatno najpoznatijeg pantomimičara i glumca Marka Stojanovića, kog ćemo pitati šta mu je u fokusu ove godine i zbog čega je pantomima toliko važna da je dobila čak svoj svetski dan. Od kako je počelo popuštanje mera borbe protiv epidemije COVID-19, krenulo je i sa planiranjem đačkih ekskurzija. Mi roditelji odjedanput smo se sada našli u situaciji da imamo još mjesec dva da se pripremimo, između ostalog, i za te troškove. Pa ću vas tim povodom pitati, mogu li đačke ekskurzije da budu i malo jeftinije od ovoga kako sada to sve izgleda. Naravno, to sve o našoj rubrici Pitanje jutra za nekih sat vremena. Biće tu još nekih tema i priloga, ali ne moramo baš sad odmah da prođemo kroz sve. Ostavimo i malkice neizvesnosti. Znam da ste nam verni i da ćete biti sa nama i ovoga jutra. Oh.
pressure is high, you can stretch right up and touch the sky. When the weather's fine, you got women on your mind. Have a drink, have a drive, go out and see what you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can dine or return at 25. When the sun goes down, you can make it big and good and lay by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee-dee-dee-dee-dee, da-da-da-da-da, yeah, we're happy. Da-da-da, dee-da-da-dee-da-da-da-da-da. Da-da-da-da-da, da-da-da-da-da-da. All right, yeah. It'll soon be summertime and we'll sing again. We go driving or maybe we'll settle down. If she's rich, if she's nice, bring your friends and we'll all go into town. What you can find. If a daddy's rich, take her out for a meal. If a daddy's poor, just do what you feel. Speed along the lane, you can dine or return at 25. When the sun goes down, you can make it big and good and lay by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. When the weather's fine, we go fishing or go swimming in the sea. We're always happy, life's for living, yeah, that's our philosophy. Sing along with us, dee 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 dee, da 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 da, yeah, we're happy, da da da.
Sa ovom pesmom malo smo uranili jedno 3-4 meseca, s obzirom da nam je tek počelo proleće, a u ovoj pesmi se radi baš o vrelom letu. Situacija na polju prilično je drugačija. Kao što rekoh pre nekoliko minuta, temperature u cijeloj Srbiji su ispod nule, osim Subotice gde je trenutno plus 1. Nula je u Beogradu i Vranju, zatim minus 1 u Somboru, Loznici i Valjevu, minus 2 je trenutno u Kikindi, Pirotu, Nišu, kao i na Zlatiboru, minus 3 u Čačku, Novom Sadu, Negotinu, Kraljevu, minus 4 u ovim trenucima u Zrenjaninu i Sremskoj Mitrovici, kao i u Kruševcu i Kuršumliji, minus 5 je u Kragujevcu, zatim u Smederevskoj Palanci i na Kopaoniku, minus 6 u Ćupriji, Leskovcu, a minus 7 u Zaječaru, Dimitrovgradu, Požegi i Sjenici. Dakle, to su najhladnija mesta ovog jutra. Ipak pred nama je jedan vedar i sunčan dan, a detalje ćemo saznati od Gordane Marinković-Ljuboja iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Jutro vedro i hladno sa slabim do umerenim mrazem. Tokom dana pretežno sunčano i toplije. Samo na jugoistoku očekuje se umereno oblačno, ali suvo vreme. Vetar slab do umeren, severni, severozapadni, a najviša dnevna temperatura od 13 do 18 stepeni. U Beogradu i okolini jutro hladno, vedro, sa slabim pretlu i umerenim mrazima, tokom dana pretežno sunčano i toplije. Vetar slab do umeren severni i severozapadni, a najviša dnevna temperatura oko 16 stepeni.
Kada je vedro i sunčano, znači da su uslovi za vožnju skoro pa idealni. Naravno, ljudski faktor je uvek prisutan i zato uvek valja biti oprezan dodatno kada smo za volanom. Na što treba obratiti pažnju ovog 22. martovskog dana, saznaćemo od Jovice Mitića iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz Automoto Saveza Srbije. Lepo vreme i dobre dnevne uslove vožnje treba koristiti za putovanje s obzirom da su noći i jutra još uvek hladne. Na autoputevima nema varednih prekida i zastoja, bez zadržavanja se prolazi i na naplatnim rampama, a dobra prohodnost očekuje vozača i na svim glavnim putnim pravcima. Jedino su još na putevima u planinskim pedalima zimski uslovi zbog kojih se na pojedinim deonicama saobraćaj odvija usporeno. I pored dobrih vremenskih uslova vozačima je potrebna pažljivija vožnja na deonicama na kojima se obavljaju radovi, a kojih je svakim danom sve više, što je uobičajeno dolaskom dužih dana i lepšeg vremena. Sada informacije o radovima koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije i njihovog informativnog centra. Danas će se u periodu od 8.30 do 17.30 časova vršiti ugradnja putno-meteorološke stanice na magistralnom putu između Melenaca i Bašajda u smeru od Novog Bečeja ka Bečeju, gde će se vozila naizmenično kretati, a saobraćaj odvijati usporeno. Počeli su radovi na pojačanom održavanju kolovoza regionalnog puta između Bačkog Petrovog sela i Bečeja, zbog kojih se vrši naizmenično propuštanje vozila na deonicama dugim od 500 metara. Danas počinju radovi na proširenju puta u mestu Turija na putu Srbobran nadalje, gde će protok vozila regulisati semafor. Zbog rekonstrukcije mosta preko reke Južne Morave, koja se nalazi na autoputu između Niša i Petlje Merošina u smeru ka Leskovcu, saobraćaj se odvija usporeno zbog zatvaranja vozne i zaustavne trake. Zbog obezbeđenja ulaza i izlaza sa gradilišta za vreme radova na izgradnji autoputa Pojate-Kruševac, vozila se kreću na izmeničnim propuštanjem vozila na delu magistralnog puta Pojate-Ćićevac. Zbog radova nadvožnjaku iznad autoputa kod Kolara, petlja Kolari iz pravca Niša ka Beogradu ostaje zatvorena. Podsećamo i na radove koji se obavljaju na više deonica beogradske obilaznice, zbog kojih tokom dana može biti usporene vožnje, a koju treba očekivati u narednim danima i u tunelima Lipak i Železnik, jer su u vremenu od 9 do 18 časova predviđeni radovi na redovnom održavanju i servisiranju ugrađene opreme u ovim tunelima. Prema podacima Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima na putničkim terminalima nema dužih zadržavanja, dok su na teretnim na izlaznim terminalima ka Hrvatskoj, Mađarskoj i Bugarskoj ona duga i višesatna. I za kraj apelujem na vozače da voze opreznije pored škola, smanje brzinu i dodatno obrate pažnju na bezbednost naših najmlađih učesnika u saobraćaju. A ukoliko vam zatreba pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar vam je uvek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić, vozačima želimo srećan put.
Let's go. Veličanstvo harmonika, novi autorski album virtuoza Ace Nikolića Čergara u izdanju PGP RTS-a. Briljantan spoj zvuka Balkana i motiva svetske muzičke baštine. Moj topli dom, novi studijski album Ranka Šemića u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Eko.
Tačno je 12 minuta do 7 sati. Sledi nam kratko prelistavanje jutarnje štampe, kao i ono virtuelno prelistavanje internet sajtova. Počinjemo, kao i uvek, od sajta Radio Televizije Srbije, adresa rts.rs. Glavne vesti i dalje se tiču situacije u Ukrajini i njenih brojnih posledica. 27. dan rata u Ukrajini, Zelenski bi da se na referendumu odlučuje o kompromisu. Biden, Putin razmišlja o upotrebi biološkog i hemijskog oružja. Tu je naravno i hronološki pregled svih vesti koje stižu iz Ukrajine, kao i svakog dana od kada je rat počeo krajem februara. Ispod ovoga jedan naslov koji sigurno privlači pažnju, a glasi ovako: kako li je samo ukusan ovaj mononatrijum glutamat? Prste da poližeš. Radi se naime o smanjenju količine pojačivača u hrani od 2020. godine. Razmatra se ovaj predlog. Zakon kod nas prati evropsku regulativu, međutim, važno je čitati deklaracije i pre nego što se zakonski bilo šta uredi, jer je mnogo toga u hrani o čemu u stvari baš i ne znamo mnogo, a svakodnevno sve to konzumiramo. Nemačka menja pogled na budućnost, simboličko klanje svetih krava politike. Tekst je koji donosi pregled situacije pre svega u Nemačkoj i govori se o odnosu između Nemačke i Rusije, koji su tradicionalno imali dobre ekonomske odnose. Tu je i naslov koji nas podsjeća na današnji dan, Mladenci. Kakvo je vreme danas, tako će biti celo proleće. Jedno je od verovanja vezano za ovaj dan. Nešto ćemo kasnije malo više pričati i o mladencima i običajima vezanim za mladence. A tu je na naslovnoj strani sajta Radio Televizije Srbije još jedna vest iz sporta. Dončić podbacio, ali učinio veliku uslugu Jokićevom Denveru. Košarkaši Dallasa naime podbacili su, ali su ipak uspeli da savladaju zahuktalu Minnesota i tako pomognu Denveru, koji upravo protiv Minnesote vodi bitku za direktan plasman u play-off NBA lige. Evo kako izgledaju naslovne strane novina. Politika, centralni naslov: ko želi srpski majdan, pritisti na našu zemlju već su nagovešteni, naročito povodom pitanja Ukrajine i Kosmeta, nakon što prođu izbori, kaže Dejan Vuk Stanković za ovaj list. Tu je zatim i naslov: Savet za nacionalnu bezbednost o potezima Prištine i Podgorice. Sličnu temu i novosti su izvukle u prvi plan. Srbima brane da glasaju, blate SPC i Beograd, a sve to sa nadnaslovom Osovina, Priština, Podgorica. Blitz donosi, izvinjam se, novosti donose i naslov Hleb u Italiji 8 evra, Nemci opustošili rafove. To je tema o kojoj piše i Blitz na svom internet sajtu, ali i na unutrašnjim stranama ovog štampanog izdanja. Evropom haraju nestašice, skoro niko nema ni ulja, ni brašna. U Austriji se hvataju za glavu, u Italiji vlada beznađe. Možda malo preterano zvuči ovo beznađe, ali je činjenica da ćemo se još suočavati sa posljedicama rata u Ukrajini i sa pre svega ekonomskim posljedicama svega toga i brojnim poskupljenjima. Otud i naslov na sajtu novosti. Albanija najavljuje drastično poskupljenje struje. Gradovi moraju da gase rasvetu. Cene bi mogle da skoče i do 1000 evra po megavat satu u Albaniji, a gradovima je naloženo da štede na javnoj rasveti zbog pogoršanja krize u energetskom sektoru. O sličnoj temi govori još jedan naslov sa sajta novosti. Bugarska ne odustaje od Gazproma. Iz Sofije demantovana izjava zamenika premijera da neće obnavljati ugovor s ruskom kompanijom. Još neke teme našle su svoje mesto na naslovnim stranama dnevne štampe. Blitz tako donosi priču o porodici Nikolić pod naslovom Nemaju milione, ali imaju 10 sinova i 5 kćerki. To su Svetlana i Dobrica iz Roande kod Svilajnca, koji eto, imaju najbrojniju porodicu u Srbiji. Tu su i dva naslova koji govore o nekim malo lepšim i vedrijim temama. Svetsko zlato nije poslednje, Ivana će još skakati i donositi medalje Srbiji, tekst koji analizira zbivanja na nedavno održanom svetskom prvenstvu u dvorani u atletici, gde je Ivana Španović osvojila zlato pre dva dana. Drugi tekst tiče se još jedne žene od koje se uspesi tek očekuju. Konstrakta sve bolje stoji na kladionicama, pesma Eurovizije biće održana polufinalna i finalno veče početkom maja i nadamo se da će naša predstavnica proći prilično dobro na tom takmičenju. Eto, o tome govori i tekst u Blicu, kako na kladionicama sve ozbiljnije razmatraju i nastup predstavnice Srbije. Politika na svom sajtu objavljuje intervju sa glumicom Darom Đokić pod naslovom Pomahnitali voz našeg vremena, a povodom komada Roller Coaster Jelene Kajgo, koji, kako stoji u tekstu, oslikava svet u kome živimo ponajviše kroz vizuru glavne junakinje, koju tumači Dara Đokić, a koja pokušava da održi korak sa ubrzanjem i novim pravilima igre. E, a kada smo kod novih pravila igre, politika nas na svom sajtu podsjeća na jedno vezano za izbore u Srbiji. Obaveza medija da od 24. marta nema funkcionerske kampanje. Privremeno nadzorno telo za praćenje medija tokom izborne kampanje podsjetilo je na odredbu zakona o elektronskim medijima po kojoj je funkcionerska kampanja zabranjena 10 dana pre održavanja izbora. Mediji su dužni da se pridržavaju te odredbe od ponoći između 23. i 24. marta. A Blitz je doneo jedan zanimljiv naslov na svom sajtu o tome koja je najlepša srpska reč. I u pitanju je konkurs koji je raspisalo Društvo za srpski jezik i književnost Srbije u saradnji s Katedrom za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu. i stiglo je preko 900 predloga, a za najlepšu reč na srpskom izabrana je reč praskozorje. Ne znam kako vama zvuči i koliko volite ovo doba dana, ali zaista je zvučna reč i sigurno spada među najlepše. Teško je izabrati baš najlepšu, ali svakako možemo reći da je lepa. I time završavamo ovaj pregled pisanja štampe, kao i vesti koje stižu putem internet sajtova. Za 2,5 minuta slede najnovije vesti.
Sedam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Nastavljaju se sukobi u Ukrajini. Granatirani su Kijev i Harkov. Žestoki udari i u Nikolajevu i Slavjansku. Najteže je u Mariupolju, gde se procenjuje da je 300.000 ljudi zarobljeno bez struje i vode. Juče je evakuisano 8.000 ljudi, među kojima i 3.000 iz Mariupolja. U Kijevu je do sutra na snazi policijski čas. Dok Kijev insistira na direktnom susretu Putina i Zelenskog, Kremlj poručuje da još nema osnova za sastanak dvojice predsjednika. Pentagon i Brisel optužuju Rusiju da je počinila ratne zločine u Ukrajini. Moskva negira te optužbe i navodi da su njeni ciljevi isključivo vojni. Od početka sukoba u Ukrajini izbeglo je skoro 3,5 miliona ljudi. Najviše izbeglih je ušlo u Poljsku, više od 2 miliona i 100 hiljada. Poginulo je najmanje 925 civila, a ranjeno 1496, saopštile su Ujedinjene nacije. Predsjednik Aleksandar Vučić razgovarao je sa patrijarhom srpskim Porfirijem, koji mu je izneo svoju inicijativu za podršku izbeglicama iz Ukrajine. Patrijarh je naglasio da su se crkva i vernici angažovali da pomognu ljudima sa ratnih područja, a predsjednik Vučić je obećao dodatno angažovanje države. Razgovarali su i o Kosovu i Metohiji. Saglasili su se da je najznačajnije očuvati mir i stabilnost i voditi računa o nacionalnim i državnim interesima u cilju očuvanja stabilne budućnosti građana Srbije. Predsjednik Vučić zakazao je za podne sednicu Saveta za nacionalnu bezbednost. Razgovarat će se o najvažnijim aktuelnim temama, situaciji na Kosmetu uoči izbora 3. aprila, odnosima prema Nisu i nabavci nafte za srpsko tržište u svetlu ukrajinske krize. Analizirat će se i sva dešavanja u vezi sa snabdevanjem osnovnim životnim namirnicama. Epidemijska situacija je sve povoljnija, ali stručnjaci upozoravaju da se ne treba opuštati pošto je koronavirus i dalje prisutan. Smanjuje se broj pacijenata u bolnicama i na respiratorima, kao i broj preminulih. Prema posljednjem presjeku, preminulo je 9 osoba. U 16. kolu Eurokupa košarkaši Partizana igraće protiv Slaska. Meč u Vroclavu počinje u 18:45. Sunčano i toplije vreme danas, temperatura od 13 do 18 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Deco, budimo vas pričom Gordane Timotijević. Miona, Filip i onaj zec. Filip sedi na deblu na ivici šume. Miona ide ka njemu. Filip i Miona imaju po 9 godina. Svraka čuči na grani jasena. Ćuti. Za sade.
Jesi li donela šargarepu?
Jesam.
Evo i kupusa.
Neće valjda opet da hvataju zeca. Hoće.
Nisi mogao da nađeš manju glavicu?
Nisam smeo veću. I ovu sam jedva proneo pored babe.
Kome pričaš? Sve sam džepova isprljala šargarepom.
Miona i Filip postavljaju 3 šargarepe i kupus pored debla i kriju se iza žbuna. Svraka gleda i čudi se.
Psst, ide li?
Ne.
Zašto me onda utišavaš?
Utišavam te da ne počneš da pričaš.
Ja? Ja ništa ne pričam.
A prošli put?
Zeko, zeka ne.
Pa šta? Možda bi mu se ta pesmica dopala.
Kako da ne?
Otišao je gladan i žedan, plus uplašen.
Ćuti, ide.
Ne liči na onog od prošlog puta.
Ne, vidi, jede šargarepu.
Kad da počnem?
Možeš sad, ali tiho. Najtiše, da se ne uplaši.
Zec ostavlja šargarepu, krivi glavu na desnu stranu, pa na levu stranu, zastaje kao da nešto razmišlja.
Onaj zeci, ručak uva, onaj zeci, kuću vete.
Zecu se smeši levi brk. Spušta šargarepu, seda uz deblo i malo izdužuje vrat prema žbunu.
Pravi zeci, čudni zeci, jedini na svemiru.
Zecu se smeši desni brk. Uzima kupus i u 5 skokova zamiče u šumu.
On je bio! On!
Jeste! On je!
Jesi li videla kako je slušao?
Da, i sve je krivio glavu prema tebi.
Plavi zec!
Čudni zec!
Jedini na svetu!
Jedini? Svašta!
Lose my soul right here. Ovoga jutra budili su vas Andrej Vujošević i Mirjana Mina Ivanović iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Milica Stefanović i Nemanja Oliverić.
Summer days will come, happiness will be mine. I'm not for my friends, I don't know where I'm going. I do the best I can not to worry.
Sedam je sati i 11 minuta, polako, ali sigurno temperature počinju da rastu, vedro nam je i dalje, ali čini mi se da sunčevi zraci počinju da greju sve više, pa tako više nemamo minus baš u celoj zemlji, već i nekoliko gradova koji su prebacili preko nule ili su tu negde na nuli. U Subotici je dalje najmanje hladno, ali više nije plus 1 nego plus 3. A imamo i par gradova sa plus 1, to su Beograd, Valjevo i Vranje. Tu su još sa 0 stepeni Sombor, zatim Kikinda, Negotin, kao i Zlatibor i da vidim još Pirot, da u Pirotu je 0. Minus 1 u ovim trenucima u Nišu, Čačku, Kruševcu i Loznici, minus 2 u Novom Sadu, Zrenjaninu, Vršcu i Ćupriji, minus 3 u Leskovcu i Sremskoj Mitrovici, minus 4 u Sjenici, a minus 5 u Požegi, Zaječaru i Dimitrovgradu. Danas najviša dnevna temperatura biće dvocifrena u celoj zemlji, negde i do 15 stepeni, negde čak i koji stepen iznad toga. Dakle, jedan pravi prolećni dan je pred nama. A što se tiče ovog sata pred nama, do 8 sati, malo ćemo se više baviti ekskurzijama. Čućemo u jednom prilogu kako bi trebalo da izgledaju đačke ekskurzije nakon popuštanja ovih anti-covid mera. A oko pola 8 ćemo se i malo detaljnije uključiti u tu priču, jer ću zamoliti sve vas da nam se javite i da popričamo na temu mogu li đačke ekskurzije da budu jeftinije. Posebno ove godine, nakon dve godine bez đačkih putovanja, a evo bez i mogućnosti da se malo finansijski pripremimo za to, ranije je otplata rata kretala još tamo negde od novembra, decembra, a evo sada praktično već od aprila kreću te ekskurzije i u maju, u junu već kraj školske godine, pa ćemo malo time da se pozabavimo. Kao i svakog jutra, tamo negde oko 15 do 8, 10 do 8, čućemo se i sa dežurnim u upravi saobraćajne policije, da čujemo kakva je situacija na putevima u Srbiji. Imaćemo i pregled sportskih informacija. A sada sledi tema koju sam pre nekoliko minuta najavio, a to je ponovna mogućnost da đaci osnovnih i srednjih škola krenu na đačke ekskurzije, a učenici mlađih razreda osnovnih škola i na rekreativnu nastavu. Prethodne dve školske godine zbog borbe protiv pandemije COVID-19 nije bilo školskih putovanja, bilo je možda nešto malo moguće u jednom kratkom periodu, ali daleko od toga da su sva deca mogla da osete i dožive kako to izgleda otići na rekreativnu nastavu, mislim na ove mlađe razrede, a ovi stariji su, nažalost, bili bez tih đačkih putovanja. Od ovog proleća to je ponovo moguće, a koleginica Ljiljana Rajičević napravila je pregled situacije u prilogu koji sledi.
Dopis Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut prosleđen je školama. Preporuke se pre svega odnose na zdravstvenu bezbednost učenika, kaže načelnik školske uprave Kruševac Zoran Asković.
Sve škole su u obavezi da za to, za putovanja recimo koja su duža od dva dana, da angažuju lekara koji će stalno biti sa decom, odnosno učenicima, da se izdaju potvrde od pedijatra u svim tim zatvorenim prostorima, nose maske i da se učenici ne mešaju iz drugih škola u zatvorenom prostoru ni prilikom putovanja.
U osnovnoj školi Miroslav Antić u Nišu, prema rečima direktora Miloša Stankovića, spremni su da u skladu sa preporučenim merama realizuju ranije planirane, ali i nove ekskurzije i škole u prirodi.
Sve je spremno, imamo odabrane destinacije, imamo i termine i ja se nadam da će to vrlo brzo biti realizovano, samo da nas još i vreme posluši.
Direktorka osnovne škole Rada Miljković u Jagodini, Sanja Pribaković, kaže da će se već u maju i junu sprovesti planirane aktivnosti.
To su ekskurzije od pre dve godine. Bilo je nekih uplata u početku, bilo je čak i povraćaja novca u početku. Međutim, mi ćemo sve to korigovati, deca su željne ekskurzije.
Savet roditelja u školi Jovan Popović u Kruševcu, kaže Jelena Vještica, je obavešten o novim uslovima i mogućnostima.
Program realizacije rekreativne nastave, koja je bila planirana za školsku 2019-2020. Godinu, je obustavljen u tom momentu zbog korone. Sada se otvorila ta mogućnost da se taj program realizuje do kraja. U dogovoru između škole i agencije koja je dobila da radi tu rekreativnu nastavu, uslovi cena ostaju isti. Znači, dečice idu u Sokobanju, kao što je bilo planirano, na 6 noćenja 7 dana. Sve ostale detalje će dobiti preko svojih učitelja i učiteljica.
U osnovnoj školi Olga Petrov Radišić u Vršcu, prema rečima Marije Biserčić, predsednice saveta roditelja, mišljenja su podeljena.
Neki roditelji se boje i dalje da puštaju svoju decu na ekskurzije zbog celokupne epidemiološke situacije, dok drugi roditelji jedva čekaju da se ekskurzije održe upravo zbog svoje dece koja željno iščekuje ekskurziju.
Turističke agencije preko Jute obaveštene su o uslovima organizacije putovanja, ističe Nada Miloslavljević, vlasnica Kruševačke agencije Navis.
Vidjet ćemo koliko je interesovanje i za ta putovanja, da li se uopšte ima vremena sada zbog cena i rekreativnih nastava i ekskurzija da se sve to izvede do kraja školske godine, ili će se morati ipak ići na to da će se do kraja školske godine raditi tenderi školski, pa onda da se kreće u realizaciju tek od septembra.
Škole u prirodi i ekskurzije mogu se organizovati u Srbiji i Republici Srpskoj, a nove ponude, kažu agencijama, bit će skuplje zbog povećanja cena smeštaja i prevoza.
Love.
Eko.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobiješ premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je, moja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana.
U prodaju PGP, RTS.
Eko.
Konkurs za upis u vojne škole, vojnu akademiju, medicinski fakultet, vojno-medicinske akademije, vojnu gimnaziju i srednju stručnu vojnu školu otvoren je od 15. februara do 31. marta 2022. godine. Za detaljne informacije vezano za konkurse možete naći na sajtu Ministarstva odbrane. Čas, znanje, Srbija. Prijavi se.
Tačno je pola osam, slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Još uvek je hladno jutro, ali je jedan lep i, pa možemo slobodno reći, topao prolećni dan pred nama. Kada prođu ove jutarnje hladnoće, temperature će nam biti danas baš onako fino dvocifrene, negde će biti možda čak i iznad 15 stepeni Celzijusa, što je zaista više nego prijatno. Nešto se malo odužila bila ova zima za nama, nije bila toliko jaka, ali ova hladnoća je potrajala baš dosta i tokom marta. A kako je došlo proleće, tako je stigla i informacija da je Ministarstvo prosvete posle konsultacija sa Institutom za javno zdravlje Milan Jovanović Batut donelo odluku i preporuku da je moguće održavanje školskih ekskurzija i putovanja u Srbiji i Republici Srpskoj. Po školama se već uveliko dele informacije o tome kada će i gde deca ići na putovanja, a roditelji između ostalog se konsultuju sa stanjem u novčanicima i prebrojavaju šta imaju, a šta nemaju i koliko će morati da izdvoje za ovo putovanje. Malo čas smo čuli pregled kako to izgleda u Srbiji od naše koleginice Ljiljane Raičević, a u narednim minutima voleo bih da čujem od vas, roditelja uglavnom, a što da ne i baka i deka, da li ste već dobili informacije o tome kako će vaša deca i gde i po kojim cenama ići na rekreativnu nastavu u slučaju ovih mlađih razreda osnovne škole, odnosno đačke ekskurzije. Kako vam izgledaju te cene i da li ste uopšte imali vremena da se pripremite za đačka putovanja, pre svega mislim finansijski? Naši brojevi telefona su vam dobro poznati, ali evo još jednom 011 655337 pa na kraju 0 1, 2 ili 3. Sve to zove se
Pitanje jutra.
Tako je naša redovna rubrika u kojoj ste vi u glavnoj ulozi, pa evo izvolite i javljajte nam se u narednih desetak ili malo više minuta da popričamo o đačkim ekskurzijama, pre svega o tome mogu li te cene da budu malo niže i da li je moguće da se na neki drugi način sve to organizuje. Dobro jutro.
Dobro jutro, Milovan iz Novog Sada.
Milovane, imate li u porodici nekog budućeg putnika?
Nemam, ali više od pola Vojvodine nema pitku vodu. Danas je svetski dan voda. A o tome nećete da govorite, nego o nevažnim temama, da se ne čuje da naprednjaci ništa ne rade. Hvala.
Verovatno niste čuli najavu emisije pre sat vremena. Tada sam rekao da ćemo baš zbog toga što je danas svetski dan voda govoriti o tome, ali za nekih 45 minuta u program ćemo uključiti Dejana Vladikovića, hidrologa u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, pa ćemo sa njim govoriti baš i o podzemnim vodama i to baš u Vojvodini, tako da vam preporučujem da nas slušate i dalje. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Odakle se vi javljate?
Nenad je ovde.
Aha.
Pa ako bih teo da ne kažem mesto odakle.
Nema problema. Nema problema. Da, kaži, jel imate nekoga u porodici?
Imam,
svakako.
Na... Aha. Evo, na primjer, jedna cena od 5000 dinara za jednodnevnu ekskurziju do Svilajnca, do Resavske pećine sa jednim ručkom za dete.
Da.
Mislim da je to previsoka cena. I radi se o tome da se to prelazi nekih 100 km u jednom pravcu, 100 km u drugom.
Znači ono ujutru krenu, predveče se vrati.
Da, ujutru po 7 se vrati.
Da, da, da.
5000 dinara. A zašto 5000 dinara? Zato što se dodaje 1000 dinara za nastavnika, direktora, ne znam više ni ja za koga.
Dodaje znači, se 1000, da, dodaje se za nastavnika, 1000. Tako je. Znate šta, što se tiče tog dela za nastavnika, ja mislim da koliko god da im daju da je malo. Ogromna je odgovornost voditi 20 ili 30 dece, ako se slažete sa mnom, možda se neki neće složiti, ali pitanje je onog drugog većeg dela cene, da li bi mogao da bude malo manji.
Pazite, s obzirom da sam nekad radio ne direktno vezano u agenciji, da sam imao veze bliske s agencijama, ekskurzije se prave, ove za malu decu i ne toliko, ali ove ozbiljne u srednjoj školi
da.
Se prave na jako ozbiljan način. Prvo ide cifra za direktora, pa posle ide cifra za profesora, pa se tek onda dodaju realne cifre koštanja ekskurzije.
A izvinite, šta znači to cifra za direktora?
Prosta stvar. Znate vi koliko prođu ekskurzije koje su skuplje. I kad odemo na savjet roditelja, šta se dešava, direktor ili neko koga on ovlasti, on kaže ovako. Ja smatram da je ova agencija bolja, da je sigurnija, mi idemo godinama s njima, iako je ovo drugo jeftinije i ništa je ne pali.
Da.
I članica Jute. Po čemu je taj direktor kompetentan da ocenjuje dalje nešto bolje i sigurnije?
Da, u posljednje vreme moram priznati, jer sam imao i ja iskustva sa time, roditelji su odlučivali isključivo o tome, sedeli smo i razmatrali dobijene ponude i onda grupno odlučivali o tome koja
će... A jest, ali dođe direktor biti na kraju pa se to tako malo preokrene u većini slučaja.
Da, konkretno u školi gde su moja deca nije baš bilo tako. Nemojte mi zameriti, prekinuću razgovor da bismo omogućili i drugima da nam se javljaju, ali mnogo vam hvala što ste se javili evo i preneli ove neke detalje. Ko je sledeći sa nama? Dobro jutro.
Dobro jutro, Đorđe Kori Milanovac.
Đorđe, kako kod vas?
U pa evo, dobro, lepo vreme za nas je toplo, fino.
Jel spremate nekoga na put od školaraca?
Ne, ja sam deda, a i unuk mi je prerastao tu grupu, ali hoću da kažem sledeće. Naš narod kuka, na primjer, što mora popu da plati za osvećenje vodice za jednu slavu godišnje. Pa kukaju roditelji što šalju decu jednom godišnje na ekskurziju. Pa kuka... Znate šta, za decu je ekskurzija nešto mnogo lepo, nešto uzbudljivo, nešto što oni pamte ceo život. I ako je to osmišljeno dobro sa strane nastavnika, profesora, onda je to nešto što njima jako, jako vredi. Nemojte da budemo toliko sebični, toliko
krupice. Hvala vam.
Treba da platimo doktora. Pa normalno da lekar treba da ide. Pa normalno je to.
Hvala vam na javljanju. Slažem se ja potpuno sa vama. Lepo je. Svi se sećamo svojih školskih putovanja. Ali činjenica je i da postoji onaj drugi deo priče, a to je cena. Stiže nam i jedna elektronska poruka o ceni jednodnevne ekskurzije od 3800 dinara, što se uklapa negde u ovih 4000 koje je malo pripomenuo slušalac, doduše kad se tome doda i onih 1000 za nastavnika, to dođe i na 5. Dakle, tu smo negde sa ovim jednodnevnim, a mnogo su veći iznosi za ona dvodnevna, trodnevna putovanja đaka u starijim razredima, odnosno za rekreativnu nastavu koja traje 7 dana za učenike od prvog do četvrtog. Tu su brojke od 20.000 dinara pa čak i do negde blizu 30.000. Još ja mislim da imamo poziva, ponovit ću još jednom broj telefona 011 655 337 i na kraju 012 ili 3. Dobro jutro. I čujemo da je neka veza uspostavljena. Halo.
Halo, dobar dan. Da li sam ja?
Jeste. Programu? Izvolite da vas čujem. Je li imate vi nekoga ko putuje na đačku
ekskurziju? Ja imam jedno dete u 8. razredu osnovne škole, znači potencijalni putnik. Ali kao pošto sam bio izabran u savjetu roditelja, kao predstavnik roditelja, pa sam i lično učestvovao u tim nekim razgovorima na nivou savjeta roditelja u pogledu cene za nastavnika koji bi vodio decu, bila je iznosena cena od 700 dinara po nastavniku, na dan. Ukoliko ekskluzija traje više od 2 dana. E sada, ja shvatam da je odgovornost nastavnika velika, ali prostom matematičkom računicom 700 dinara, znači za jedno dete, ako recimo 30 učenika ide, to je negde oko 21.000 dinara za dan. Pa sad procenimo sami koliko je to mnogo ili malo. Eto.
Je, dobro, hvala što ste nam se javili, evo i predstavili i tu računicu. Čekamo dalje da nam se neko javi i da čujemo razmišljanja o tome da li bi možda đačke ekskurzije mogle da budu i malo jeftinije. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Evo, ja sam se iz Čačka, ja sam inače u penziji, profesor, pedagog sam bio, imam jako puno iskustva u vezi toga. Cena me, mada je tu bilo jako puno stvari diskutabilnih, vezanih za direktora i druge ljude koji su imali neki svoj interes, međutim, bezbednost učenika je na prvom mestu i ja bih samo mogao da skrenem pažnju da ljudi koji se zaduže da budu vođe puta, da to stvarno budu ljudi od velikog poverenja, iskustva i znanja. Jer mislim da je to ono što je u stvari i najbitnije u svemu tome. Kažem, što se cene tiče, što se tiče tih stvari vezanih oko ekskurzije, mnogo puta sam i ministru skretao pažnju na velike stvari i pojave koje mi idu na čast ni profesorima, a pogotovo direktorima koji su svim stilama želeli biti to. Direktori iz neizvanja, iz želje, već iz čisto financijskih interesa, i kažem, to je jedna velika tema na kojoj sam jako pun radio, jer ja sam čak radio i kao profesor koji je dao licence i tako da je znam, znači svim tim stvarima, i mislim da to treba biti veoma časna osoba i za direktora koji osmišljava te ekskurzije, a pogotovo za ljude koji se prihvate da vode to. Toliko svoj stvar.
Hvala vam na javljanju. Imamo vremena za još dva uključenja. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, slušamo vas.
Pa htio bih da kažem da sad imam 60 godina, ali sam išao na ekskurzije. Nikada nismo plaćali profesore za to. Smatralo se da je to valjda normalna obaveza profesora da vodi računa o deci. To je došlo u novije vreme, ta komercijalizacija svega i svačega. Pa bi sad bilo interesantno da, ako neko može odgovori na sljedeće pitanje. Organizuje se ekskurzija i na Zlatiboru se desi da učenik vozeći se čamcem, jezerom, padne u vodu i utopi se. I sad, pošto kažemo da je odgovornost profesora koji čuva dete velika, recite mi kako je odgovarao taj profesor koji je dozvolio da mu dete, znači, se utopi na ekskurziji.
Je li to hipotetički pričate ili se zaista
ne,
desilo?
Ne, pričam ozbiljno. Znači, bio je slučaj pre 7-8 godina na Zlatiboru, znači, iznajmili su Pedolinu ili Sandolinu na onom Zlatiborskom jezeru, u centru grada, Kraljev trg.
Da, da.
Jedno od ustao, verovatno, onda problem ravnoteže, upadne da, unutra, ne da, zna da, da pliva hladna
moram
voda.
Moram da priznam da mi je promakao taj slučaj, da, zato vas i pitam.
Pa dobro, postoji internet,
da,
postoje
naravno,
neka
da,
istorija, časopise i tako dalje, može se utvrditi. I recite vi sad meni, kako bi trebalo kazniti profesora koji je uzeo pare i dozvolio da se tako nešto desi?
To je zaista ozbiljno pitanje o kojem, čini mi se, ni vi ni ja ne možemo baš tako jednostavno da sudimo, ali hvala što ste nam na to skrenuli pažnju. I idemo na...
Aha. Puškom M48 kao obavezni deo programa.
Sećam se, to sam ja.
Šta mislite, koliko bi trebalo da traži profesor opštenarodne odbrane koji vodi 30 ili 80 ili 150 đaka, imamo oružje i municiju.
Da, da, to je posebna priča. Hvala na javljanju i eto na skretanju pažnje na i ovaj ugao posmatranja teme. Imamo vremena za još jedno uključenje. Dobro jutro.
Halo, dobro jutro, veliki pozdrav iz Aleksandra Tažupskog. Ovdje jedan prosvetni radnik u penziji.
Dobro.
Ja mogu da primetim da mnogima smeta to što prosvetni radnik dobije 1000 dinara. Šta su 1000 dinara? Da vi znate kakve, vodila sam đake na ekskurziju. Da vi znate kako je to odgovorno. Cele noći moraš da žuraš, da čuvaš tu decu. Jure iz jedne sobe u drugu.
Halo.
Za 1000 dinara čovjek da 10.000 da ne čuva tu decu.
Da.
Koliko su nemirni i...
Da, sećamo se svi kako to... je to bilo. Da,
da. Da. Sećam se, u Vrbasu smo, deca ušla u neki toalet. Tamo je bio, ne znam šta beše, lavabo ili veće šolja slomljena. Oni su pokušali da optuže decu da su oni to slomili kako bi mi platili.
Da, ima svega. Ja se sećam na mojoj ekskurziji u srednjoj školi, jedan od učenika je prošao bukvalno kroz staklena vrata, jer je promašio malo. Tako da zaista ima svakakvih situacija. I negde treba naći zlatnu sredinu, kao i obično, mada je to po pravilu i najteže. Hvala vam svima na javljanjima. Evo, 7:46, skoro 15 minuta programa posvetili smo ovoj temi, a siguran sam da će biti još reči o tome i dalje u programu Radio Beograda.
Moi, ce que je suis pas. l'image, je m'interdis pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres, on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mente pas, non. C'est ton âme qui chante, ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est comme si, c'est comme si, comme ça. Ça, c'est ça, c'est sûr, on sait ça. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si.
Jedanaest minuta do 8 sati, posvećujemo malo pažnju programu i zbivanjima u saobraćaju. Na našoj telefonskoj liniji je Zorica Jovanović, dežurna u upravi saobraćajne policije, koja će nam preneti informacije o nezgodama u prethodno 24 sata. Dobro jutro, Zorice.
Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 90 saobraćajnih nezgoda u kojima je 26 lica povređeno. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise kako bismo svi zajedno doprinjeli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine. Također, napominjemo da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala, Zorice, na ovom uključenju, a ovome dodajemo i pregled trenutne situacije u saobraćaju u Beogradu. Kao i obično, najopterećeniji su mostovi i autoput, kao i autokomanda. I opet kao i obično na autoputu je veća gužva u pravcu ka Šidu, a na mostovima je gužva više u pravcu ka gradu. Govorim o Brankovom mostu i o Gazeli. Pančevački most takođe je opterećeniji u smeru ka centru Beograda, ali koliko se može videti na kamerama koje prate saobraćaj u Beogradu, za sada nema nekih većih zastoja, reč je o uobičajenoj jutarnjoj gužvi na ulicama grada. Još jedna informacija vezana za saobraćaj glasi da će do četvrtka svakog dana od 9 do 18 sati biti izvođeni radovi na održavanju takozvane ITS opreme i sistema za upravljanje tunelima Lipak i Železnik, zbog čega se saobraćaj potpuno obustavlja kroz desne cevi tunela u smeru Ostružnica Bubanj Potok, pa će se vozila kretati dvosmerno kroz leve cevi tunela. Obratite pažnju ukoliko prolazite ovuda. A cele ove nedelje pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova sprovodit će akciju pojačane kontrole saobraćaja, koja je usmerena pre svega na kontrolu brzine kretanja vozila. Ova akcija sprovodi se u 30 evropskih zemalja koje su članice mreža saobraćajnih policija Evrope Roadpol. U četvrtak, 24. marta, bit će organizovan takozvani speed maraton, tokom kojeg će na svim najvažnijim putnim pravcima biti merena brzina neprekidno u trajanju od 24 sata. Pre nego što čujemo vesti u 8, imamo taman dovoljno vremena da čujemo i kratak pregled sportskih informacija koje je pripremio kolega Dejan Nikolić.
Fudbaleri Partizana su posle preokreta pobedili ekipu Radnika u Surdulici sa 2-1 u posljednjoj utakmici 28. kola Superlige Srbije. Crno-beli su se tako izjednačili na tabeli sa Crvenom zvezdom i sada oba kluba imaju po 75 bodova. Radnik je ostao na 9. poziciji sa bodom manje od napretka. Crno-beli nastavljaju borbu za titulu, a Surduličani i dalje imaju šanse da se nađu u play-offu. Posle pauze zbog obaveza naše reprezentacije, Fudbalska Superliga Srbije nastavlja se 1. aprila mečevima 29. kola. Tada će Partizan ugostiti TSC, a Crvena zvezda gostuje Niškom Radničkom. Napadač Juventusa Dušan Vlahović neće igrati za Srbiju u prijateljskim utakmicama protiv Mađarske i Danske, koje su na programu 24. i 29. marta. Vlahović neće nastupiti zbog oporavka od povrede prepona. Srpski napadač razgovarao je sa selektorom Stojkovićem i doneta je odluka da se vrati u Torino kako bi se u potpunosti oporavio. Evropska kuća fudbala donela je odluku da klubovi koji su još u međunarodnim takmičenjima, dakle Ligi šampiona, Ligi Evrope i Ligi konferencije, mogu da registruju maksimalno 2 nova igrača koji dolaze iz ruskih i ukrajinskih klubova. FIFA je početkom mjeseca donela odluku da strani igrači i treneri mogu privremeno da napuste ruske i ukrajinske klubove, a UEFA je sad otišla korak dalje. Ugovori bi bili potpisani do kraja sezone, odnosno do završetka tri evropska takmičenja. U 23. kolu regionalne košarkaške lige Crvena zvezda pobedila je u Zagrebu Cibonu sa 78-74. Crveno-beli su trenutno drugi na tabeli sa istim brojem pobjeda kao i Partizan, ali i sa utakmicom manje odigranom. Košarkaši Borca poraženi su u Čačku od Splita sa 64-59.
Još jedna vest vezana za košarku, a danas bi trebalo da se desi jedna odluka. U pitanju su četiri ruska kluba koje se takmiče pod okriljem Evrolige i Evrokupa. U utorak, to jest danas, oni bi trebalo i zvanično da budu izbačeni iz dva takmičenja do kraja sezone. Preostalo je samo da klubovi deoničari potvrde ovu odluku. U pitanju su CSKA, Uniks, Zenit i Lokomotiva, koji do kraja sezone neće moći da nastupaju u Evrokupovima. A i jedna informacija koja se tiče pomenutog Dušana Vlahovića, fudbalera Juventusa, koji, kao što ste čuli, neće nastupati za reprezentaciju predstojeća dva prijateljska meča. On je dolaskom u Juventus napravio problem Paolo Dybali, koji će, kako je saopšteno, najverovatnije napustiti klub na kraju sezone kada mu istekne ugovor, upravo zbog Vlahovića, koji igra toliko dobro da za Dybalu nema mesta u Juventusu.
Sam je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Sukob u Ukrajini traje već skoro četiri nedelje. U toku noći granatirani su Kijev i Harkov, a ruske snage su gađale i Nikolajev i Slavjansk. U opkoljenom Mariupolju detonacije su se čule cele noći. Granatiranje i u Donbasu. Ruske trupe su, kako se navodi, zauzele kopneni koridor ka Krimu i blokirale Ukrajini pristup Azovskom moru. Dok Kijev insistira na direktnom susretu Putina i Zelenskog, Kremlj poručuje da još nema osnova za sastanak dvojice predsjednika. I danas je planirano otvaranje humanitarnih koridora za izlazak civila iz ukrajinskih gradova. Vanredna sednica Generalne skupštine Ujedinjenih nacija posvećena situaciji oko Ukrajine bit će nastavljena sutra. Od početka sukoba u Ukrajini izbeglo je skoro 3,5 miliona ljudi. Najviše izbeglih je ušlo u Poljsku, više od 2 miliona i 100 hiljada. Poginulo je najmanje 925 civila, a ranjeno 1496, saopštile su Ujedinjene nacije. Inicijativu za podršku izbjeglicama iz Ukrajine iznao je patrijarh Porfirije u razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Patrijarh je naglasio da su se crkva i vernici angažovali da pomognu ljudima sa ratnih područja, a predsjednik Vučić je obećao dodatno angažovanje države. Razgovarali su i o Kosovu i Metohiji. Saglasili su se da je najznačajnije očuvati mir i stabilnost i voditi računa o nacionalnim i državnim interesima Srbije. U podne zaseda Savet za nacionalnu bezbednost. Razgovarat će se o najvažnijim aktuelnim temama, situaciji na Kosmetu uoči izbora 3. aprila, odnosima prema NIS-u i nabavci nafte za srpsko tržište u svetlu ukrajinske krize. Analizirat će se i sva dešavanja u vezi sa snabdevanjem osnovnim životnim namirnicama. Cena sirove nafte ponovo raste. Od jutros premašuje 118 dolara i cena gasa beleži rast. Za 1000 kubnih metara ponovo treba dati više od 1200 evra, što je 200 više nego pre vikenda. Pronađena je olupina aviona China Eastern koji se srušio sa 132 osobe, ali u njoj nema preživelih, izvestila je kineska državna televizija. Nastavljena je potraga za crnom kutijom koja bi trebalo da razjasni uzrok nesreće. Avion Boeing 737 srušio se u seoskom području nedaleko od grada Wuzhou u regionu Guangxi. Košarkaši Partizana odigraće večeras u Vroclavu protiv Slaska utakmicu pretposljednjeg kola Evrokupa. Meč će početi u 18:45, a crnobeli imaju imperativ pobede kako bi ostali u borbi za drugo mesto u grupi. U Srbiji danas sunčano i toplije vreme s temperaturom od 13 do 18 stepeni. Naredni pregled vesti javnog radio servisa je u 9 časova.
Srpski na srpskom.
Sećate li se iz osnovne takozvanih pitanja za padeže? Ko, šta, kome, čemu, koga, čega, hej i tako dalje. E to hej smo najviše voleli jer je bilo najlakše. Tu nije imalo šta da se uči, samo zamisliš kako nekoga dozivaš. A kad smo za ocenu menjali imenice po padežima i stignemo do vokativa, nama onda lakne i tu hvatamo zalet kao na preostala dva i obavezno omanujemo da li prvo s kim ili o kome. A sad, vokativ ispade problem. Doduše, nekad smo svi imali uglavnom domaće imena koja su se lako dozivala po gramatičkim pravilima, ili što bi ugledni lingvisti rekli, bila su u duhu našeg jezika. A i niko nam tada nije rekao da vokativ, na primjer, ne služi samo za dozivanje.
To je njegova osnovna funkcija, a služi i za skretanje nečije pažnje na nekog, nešto ili na sebe. Upotrebljava se i kao ekspresivno sredstvo pomoću kojeg se iskazuje neko osjećanje ili raspoloženje govornog lica. Prema tome postoji apelativni i ekspresivni vokativ, ali i pesnički kojeg nema u savremenom jeziku već samo u našoj deseteračkoj narodnoj poeziji. Ovo su gramatičke podele i u razgovornom jeziku i u javnoj komunikaciji malo znače ako se ne poštuju neka gramatička pravila. A ko ih ne zna, doziva, obraća se nekom ili nečemu ili iskazuje ekspresije, oslanjajući se na jezički osjećaj. Srpski na srpskom.
Kako da se oslanjem na jezički osjećaj kad smo svi u školi, na primjer profesorku srpskog na hodniku, dozivali sa profesorka, a direktorku sa direktorka? A kad smo hteli da se narugamo nekoj našoj drugarici što se pravi pametna ili nekoj štreberki, zvali smo ih profesorko, što se valjda uklapa u onu ekspresivnu funkciju vokativa. I evo, sad da sretnem svoju srpkinju gimnazije, pojma nemam kako bi joj se obratio. Sa draga profesorka ili draga profesorko, ili pojma nemam.
Pravilna su oba oblika u vokativu, i draga profesorka i draga profesorko. Stariji je ovaj drugi, profesorko, i ima nastavak o, kao većina imenica ženskog i muškog roda, koje se završavaju na a, žena ženo, kuća kućo, sestra sestro. Međutim, to što je mlađi, ne znači da je nepravilan oblik vokativa koji se završava samoglasnikom a, i svodi se na to da je jednak nominativu i glasi profesorka. Nastao je po ugledu na oblike petog padeža imenica sa završetkom na a, koje označavaju lična imena, na primjer Marina, Sanja, Luka, Nikola, Olga. Isto važi i za imenicu doktorka u vokativu, kojoj se možemo obratiti i doktorko i doktorka.
A ako u obraćanju navodimo i prezime?
E, ovoga puta govorit ćemo samo o muškim prezimenima, jer se tu često greši. Pravilo je da se prezimena na ić menjaju kao imenica odgovarajućeg roda, pa njihov vokativ glasi profesore Petroviću, Jovanoviću, Mariću, te je oblik nominativa gospodine Petrović, Jovanović ili Marić, kako se mnogo puta čuje u medijima, pogrešan. Ostala prezimena sa završetkom na suglasnik, čiji su nosioci muškarci, u vokativu imaju oblik nominativa, doktore Repac, Baljak, Kon. Osim prezimena na ov, ev i in, kada može doći do dvojnih oblika, kao i kod muških prezimena koje se završavaju na a. Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Red is rosa, always bring.
Da nam se dotični Renato iz malo pređašnje pesme obraća na srpskom, rekao bi good morning, dragi slušalci. Dobro jutro, 8:11, ovo je jutarnji program Radio Beograda, koji je otprilike na svojoj polovini. Još skoro dva sata druženja je pred nama i dosta tema kojima ćemo se još baviti. Prva sljedeća na dnevnom redu jeste Svetski dan voda. Za nekoliko minuta razgovarat ću u programu sa Dejanom Vladikovićem, hidrologom u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, pa ćemo malo detaljnije pretresti situaciju sa vodama u našoj zemlji. Malo ćemo se osvrnuti i na podzemne vode i na situaciju u Vojvodini, koju je pomenuo i jedan naš slušalac pre nekih 45 minuta. U ovom satu govorit ćemo malo više i o jednom velikom humanitarnom koncertu Banjalučkog odbora za pomoć Kosovu i Metohiji. Oni već 10 godina pomažu Srbima u južnoj pokrajini, pre svega deci. Saznaćete kako i na koji način. A nadam se da ćemo imati vremena za još jednu lepu priču, ali vidjet ćemo kako ćemo stajati sa vremenom, pa ne bih zato unapred da je najavljujem. Nisam vam pomenuo temperature koje su izmerene u 8 sati, a koje govore o tome da je baš lep dan pred nama. Gotovo nigde više u Srbiji nema minusa. Jedini izuzeci su Kopaonik sa minus 2 i Sjenica, Požega i Dimitrovgrad, gde je izmereno minus 1. U Kragujevcu je još 0 stepeni, u svim ostalim gradovima temperatura je u plusu. U Čačku i Leskovcu, kao i u Kuršumliji, plus 1. Zatim u Loznici, Pirotu i Ćupriji plus 2, u Kruševcu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Velikom Gradištu trenutno je plus 3, zatim u plus 3 je i u Beogradu koji preskočih, u Somboru i Valjevu kao i Vranju 4 stepena iznad nule, a 5 je trenutno u Nišu, dok je najtoplije u Negotinu i Subotici sa 6 stepeni. Danas, tokom dana, temperatura će biti i do 15-16, negde možda čak i 17 stepeni.
Anđeli su uvek tu, da ih ne bi pronašli. Oni su nevidljivi, zato što ih gledaš ti. Anđeli ne dolaze, jer nikad nisu otišli. Na krilima pod vazduha, tebe su mi poslali. U minutu jednom sve.
svake godine 22. mart obeležava se kao Svetski dan voda i svake godine se podsjećamo na to koliko su nam vode oko nas važne, a čini mi se da smo u 21. veku postali mnogo svesniji značaja vode nego ranije, kada smo se mnogo nemarnije odnosili prema toj temi. Nisam siguran ni da li je taj nemar prestao ili je makar malo manji u poslednje vreme, ali svakako svest o značaju voda je porasla. Zbog toga naredne minute jutarnjeg programa posvećujemo ovoj temi, a na našoj telefonskoj vezi je Dejan Ladiković iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, koji je baš stručnjak za ovu temu. Dejane, dobro jutro i hvala što ste sa nama.
Dobro jutro, hvala vama na pozivu.
Koja je vaša prva asocijacija, mada vam je to posao kojim se svakodnevno bavite, kada neko pomene vodu?
Asocijacija prva je da je to najvažniji resurs na našoj planeti i bez njega, znači, nema ni života, ni, da kažemo, normalno funkcionisanja. Kao što ste u uvodu napravili, ja sam šlagvort, da je danas, da kažemo, svetski dan, znači, voda, i da podsjetimo vaše slušalce da je ta odluka donesena 1992. godine odlukom za generalne skupštine Ujedinjenih nacija, i to je bilo u skladu sa, da kažemo, preporukama konferencije Ujedinjenih nacija o zaštiti životne, znači, sredine, mm-hmm, i održivom razvoju. Ovogodišnji dan, znači, voda ima usku temu podzemne vode. Osnovna, da kažemo, tema ili osnovni slogan je učinimo nevidljivo vidljivim. Mm-hmm. Što znači da, znači, podzemne vode su za većinu ljudi nevidljive, ali one su jako značajne, jer one su osnovni, da kažemo, resurs koji putem koga se snabdevaju reke, jezera, isto tako bunari, i obezveđuje se voda za piće za preko 2 milijarde ljudi na našoj planeti, a ona se koristi i u, da kažemo, procesu navodnjavanja, čime se obezbeđuje hrana za, računa se, otprilike, znači, polovinu ovog svetskog stanovništva. Što znači, značaj je esencijalan, ogroman, i ono što ste u takođenom šlagvortu već najavili, da je urađeno dosta na jačanju svesti u ovih prethodnih godina.
Je li zaista tako ili se to samo meni čini?
Postoje zakonske regulative i postoji jasno, da kažemo, prepoznata odluka da se kroz, pre svega, medije, a i javnim delovanjem i nekim privatnim akcijama, da se upravo jača svest ljudi. Kod nas se to pomera. To ide malo sporije nego u nekim, da kažemo, drugim delovima ove, znači, zemljene kugle, ali ipak se nekako pokreće.
E sad moram da vas pitam, kakva je situacija sa vodama u Srbiji?
Što se tiče ove aktuelne situacije ili generalno, mislite, što se tiče situacije?
Pa generalno, kakav nam je kvalitet voda, imamo li, svi se hvalimo i stalno čujemo kako su reke naši biseri, da li ih dovoljno pazimo i da li obraćamo pažnju na njih?
Pa one su deklarativno naši biseri, ne vodi se računa, ne vodi se baš računa onoliko koliko bi bilo potrebno. Postoji u prethodnoj godinu dana, smo svi primetili da postoji jačanje te, da kažemo, ekološke svesti, da ljudi shvataju da vodotoci u njihovom, znači, najbližem okruženju mogu biti ugroženi i preduzimaju akcije koje daju rezultate. Znači, ono što je osnovno, da se ne smeju naši vodotoci, tu pričam o površinskim, da kažem, vodama, oni se ne smeju tretirati ove kao kolektori svog otpada, da ne kažem onu, da nekako grublju reč,
da.
Ove, i epitet, da akcija mora biti svih 12 meseci godišnje, a ne da bude kampanjska ili kad se uključe kamere. Mm-hmm. Što se tiče podzemnih voda, da vi ne možete da ispuštate neke užasne hemikalije, jer one će putem, da kažemo, podzemnih voda će upravo doći i do površinskih voda i onda će biti ugrožen ogroman broj stanovnika. Znači, nešto se pokrenulo, ali tu ipak mediji, znači, treba da odigraju ovu osnovnu krucijalnu ulogu, da se stalno ponavlja, da se stalno poziva na to, da se daju dobri primjeri, a u isto vrijeme i, da kažemo, loši primjeri, ne bili se ljudi malo nekako trgli.
Da. E sad, jedan od loših primjera je u Srbiji i Vojvodina, gde veliki broj gradova nema pijaću vodu. Evo, na to nas je jutros upozorio i jedan slušalac koji nam se javio u program. Može li se ta situacija u Vojvodini popraviti i u kom roku, onako realno?
Da, pa ona je ugrožena. To čitavo područje Vojvodine, u stvari tu ističem, znam, pre svega Banat. Mm-hmm. On je ugrožen što se tiče kvaliteta vode i to je već odavno prepoznato. Znači, planirane su neke, da kažemo, fabrike vode. Planirana su prečišćavanja. To ide jako sporo i to mora da se ubrza. Tu imamo, znam, primjer Kikinde, primjer Zrenjanina, pa možemo reći da je tu jako loš kvalitet voda. Što se tiče ostalog dela, to je za nijansu bolje, ali generalno, da kažemo, Vojvodina slovi za područje naše države koje ima ipak niži kvalitet vode. Znači, ima puno projekata, neki su od ranije započeti, znači neki su stopirani i to se mora intenzivirati u cilju da se ta voda za piće odličnog kvaliteta omogući, znači, da kažemo, svom stanovništvu.
Dugo, gledano, ne mogu da pitam ni dugoročno, ali onako na neki srednji rok, trebali zbog nečega u Srbiji da budemo zabrinuti kada su vode u pitanju?
Pa ako akcija jačanja, da kažemo, opet te kolektivne svesti bude intenzivna i ako se budemo pridržavali svih onih, da kažemo, načela i zakonskih regula koje su još date u evropskoj, da kažemo, direktivi o kvalitetu voda i o zaštiti od voda i o upravljanju rizicima, onda tih, da kažemo, velikih razloga za brigu nema, ali to podrazumeva izuzetan i jako predan rad. A što se tiče neke perspektive, tu, kao što znate, i zbog uticaja klimatskih promjena zbog te promjene klime ćemo imati jačanje i vrlo česte ekstremne, da kažemo, situacije u oblasti voda. Znači, u jednoj godini ćemo imati, znači, nekoliko, da kažemo, perioda jako visokih voda, da bi već posle par mjeseci imali, znači, manjak vode. Tako da u tom pravcu treba razmišljati, prvo jačati te reakcije kada su ekstremne, da kažemo, situacije u pitanju, u čemu i naš, da kažemo, zavod ipak daje značajan doprinos sa jačanjem tog, da kažemo, monitoringa meteorološkog, hidrološkog i jasnih i, da kažemo, pravovremenih najava tih ekstremnih situacija. A što se tiče neke perspektive, ipak treba razmišljati o povećanju, da kažemo, broja nekih retenzija, koje opet će biti u cilju i ovog održivog razvoja, znači ne da radeći neki mali, da kažemo, hidrotehnički objekat, ugrozite i one ekološke principe, jasne. Tako da bi onda za taj, znači, period kad imamo višak vode, onda ćemo moći da u te retenzije založimo. U periodu kad je manjak vode, on će se koristiti i za dopunu u oblasti vodosnadevanja, u oblasti navodnjavanja. Tako da je to otprilike neki pravac u kome ćemo se, nadam se, kretati.
Pijaće vode pretpostavljam da ćemo imati, bar tako sam ja negde laički shvatio da u Srbiji ne treba oko toga makar da se brinemo.
Pa jeste, zbog izgradnje tih regionalnih, još nekoliko regionalnih sistema za vodosnabdevanje ćemo imati, znači to je u okolini Požege, to će uskoro, da kažem, biti dovršeno i sa još nekoliko tih već započetih projekata, ipak kažem da ćemo biti mirni, ali je izgledno da ćemo imati i te česte periode suše kada ti sistemi upravo treba da dođu do izražaja i da tako je.
Da, i da vas pitam još za kraj, pošto smo evo sada u sezoni prelaska iz zime u proleće, zvanično smo u stvari u proleću već dva dana, to je period kada se tope snegovi i kada možda možemo očekivati i povećane vodostaje, kakva je to situacija? Nije nešto ni bilo mnogo snega zimus u Srbiji ili bar ne u gradovima?
Pa evo, ove godine zima je bila za nijansu bolja i nekako jača, čemu smo se mi radovali, upravo zbog tog perioda kada je u zemljištu potrebno akumulirati vlagu za neke letnje i jesenje periode. Znači, za nijansu je bila jača zima, snega je bilo, ja ću vas podsjetiti i na ovu epizodu u decembru, isto tako januar i da kažemo dobar deo februara. Sada ga ima jedino na visokim planinama iznad 1000-1200 metara. U narednih nedelju dana će taj sneg uglavnom da se otopi i to će malo da poboljša tu hidrološku situaciju. Ali jedino što je malo za brigu je što su sada na većini naših vodotoka, da kažemo, što vodostaje u domenu niskih i srednje niskih vrednosti za ovo doba godine. I u sledećih desetak dana se ne očekuju neki jači izraženiji cikloni. Znači, neko značajnije poboljšanje hidrološke situacije, osim topljenja snega, bi bilo i uz neke kišne padavine. Mi ih sada ne očekujemo, neće biti značajnije. Za april i za maj je urađena neka dugoročna prognoza, tako da će ta dva meseca biti malo, da kažemo, toplija, za nekih pola stepena ili stepen u odnosu na taj višegodišnji prosek i bit će oko prosječnih ili nešto ispod prosječnih padavina. Tako da se tu ne očekuju neki jako visoki vodostaji, jako veliki prilivi i jedino bi bila napomena da na krivu Dunava od južne, da kažemo, Nemačke pa do Mađarske ima prosečna količina vode u snežnom pokrivaču. Tako da će to stalno doprinositi da neki blagi priraštaj stiže, da kažem, makar znači Dunavom i rekom Tisom usled topljenja snega na Karpatima.
Dejane, hvala vam još jednom mnogo na uključenju u naš jutarnji program. Znam da ste zauzeti, pa vas nećemo duže zadržavati, što bi se rekla. Čuli ste Dejana Vladikovića, hidrologa iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda, sa kojim sam razgovarao povodom Svetskog dana voda, koji se danas obeležava u celom svetu.
Where you call me, senorita? Komeks trgovina. Preuzmi Komeks aplikaciju. Zašto? Zato što pratiš akcije, sakupljaš keširiće, dobijaš poklon kupone kreirane samo za tebe. Potraži na platformama, instaliraj novu aplikaciju. Komeks zna šta ti treba.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs.
Hajde da raširimo krila i poletimo u svet beskrajnih mogućnosti. Doživi slobodu uz nove Soko Light i Soko Max MTS tarife sa potpuno neograničenim internetom i dodatnim gigabajtima u roamingu. Više informacija na mts.rs ili u najbližoj poslovnici. MTS. Tvoj svet bez granica.
Marko je poslednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Oslobodite vašu muzičku energiju. Krik, koncert Big Benda i Vladimira Nikolova. Dom omladine Beograda, 26. mart u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograda i preko tickets.rs. Čekamo vas.
Eko.
Banjalučki odbor za pomoć Kosovu i Metohiji godinama je angažovan na projektima koji pomažu Srbima u Južnoj pokrajini. Nedavno je održan i koncert Suza Kosova koji su organizovali srednjoškolci iz Republike Srpske, a u planu je i 10. akcija Spojimo decu Kosova i Metohije i Republike Srpske. O ovim projektima koleginica Aleksandra Mladenović razgovara sa Miloradom Arlovim, predsednikom Banjalučkog odbora za pomoć Kosovu i Metohiji.
Veliko mi je zadovoljstvo da vas ugostim ovde u studiju Radio Beograda i hvala vam puno što ste odvojili vreme da dođete i da porazgovaramo o svemu dobrom što činite za naše ljude na Kosovu i Metohiji.
Hvala vama. Radio Beograd sigurno je jedan medij od koga sigurno među najviše volim i cijenim. Ovdje sam prvi put bio 1990. godine i Radio Beograd je medij koji je pomogao mnogo moje medijske kući, Radio Glas Petrove Gore 1990. godine, kad je grom zapalio radio i onda je Radio Beograd opremio kompletnu režiju, studijska tehnika na čelu sa Mišom Orlićem je uradila mnogo i vratila u život taj regionalni radio koji je mnogo značio srpskom narodu na Kordunu i Baniji.
Naš neposredan povod ovde za razgovor je sada nedavno održan koncert Suza Kosova, a u stvari povod je sve ono što vi činite, sve humanitarne akcije koje sprovodite na Kosovu i Metohiji, pa ćemo napomenuti i ono čemu idemo u susret, a to je 10. jubilarni skup dece sa Kosova i Metohije, ovoga puta i dece iz Hrvatske, iz Gline i Banije u Banja Luci. Ali hajde prvo da pričamo o ovom velikom poduhvatu, o ovom koncertu koji ste održali i o impozantnom broju srednjoškolaca koji su učestvovali u ovom.
Veoma me ganula poziv učenika i profesora tehničke škole u Banja Luci, koji su me pozvali jednom. Ja nisam ih toliko ni poznavao, skoro nikoga, i htjeli su da dadu svoj doprinos o tom velikom projektu izgradnju dnevnog centra Podržime 9. januar za djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju, isto iz udruženja roditelja Podržime kojih ima oko 164.
Izvinite, ali jako je važno reći da ne postoji dnevni centar, nije postojao do sada dnevni centar za takvu decu na Kosovu, znači, za srpsku decu, da.
Jeste, to je dnevni centar od 714 kvadrata, ukupna vrednost izgradnje njegova je oko 300.000 evra. Znači, od samog početka, od kupovanja zemljišta pa sve ovo do sada što se izgradilo, kojeg smo izgradili. A djeca te škole i učenici tražili su sa mnom sastanak i htjeli su i predložili da održe koncert kome su dali naziv Suza Kosova. Veoma su me ganuli, a još su, mi je bilo draže kad su, i to je u fazi, kad su izrazili želju da im pomognem. Kako bi normalno i bez ikakve poteškoća obišli Kosovo i Metohiju, njihova želja nije da odu u Španiju, u Grčku, ne znam ja, htjeli su da odu na Kosovo i Metohiju i da kažem da sam dogovorio iduće sedmice susret sa generalnim konzulom Srbije u Banja Luci, da se da dobiju državljanstva i da izvode lična dokumenta i da nesmetano odu, da posjete vjerske objekte, ali da hoće svoj daju doprinos izgradnji dnevnog centra. I bila je, vjerujte, prepuna sala Doma omladine u Banja Luci, bila je fantastična predstava. A moram da kažem za vaše slušaoce da je to samo jedna od 146 osnovnih i srednjih škola Republike Srpske ili oko 100.000 učenika koje su 2020. i 2021. podržale naš humanitarni pohod ili humanitarni projekat izgradnje dnevnog centra i koje su negdje skupile bliže 60.000 evra, koje smo veliki dio utrošili za izgradnju, a jedan dio smo njihovim vršnjacima poklonili paketiće svih ovih godina i naš odbor je preko 20.000 paketića u zadnjih 10-12 godina podijelio srpskoj djeci na Kosovo i Metohiji.
Hajde da ovde spomenemo činjenicu da kad kažete podelili ste, mogli ste da delite te paketiće i vi lično do pre dve godine, je li tako? A od pre dve godine vama je zabranjen ulazak na Kosovo i Metohiju.
Jeste. Mnogo mi to fali, mi taj odlazak na Kosovo i Metohiju. Priština mi je zabranila 26. juna prvi put 2020. kad sam htio da idem za Vidovdan. To je bio, inače, treba biti moj 135. odlazak na Kosovo i Metohiju. Zabranila mi je ulazak bez nekog velikog obrazloženja, samo da je moj dolazak smetnja za bezbednost, diplomatsku bezbednost, međunarodno diplomatske odnose, za zdravstvenu bezbednost u toj jednoj rečenici i do dana danas traje i ja čekam bolji moment i bolju priliku i da to prođe i vjerujem da će proći.
E jeste, to vas ne ometa u stvari da i dalje na Jarinju podelite stipendiju. Vi dođete do administrativnog prelaza i onda tu se susretnete sa decom koje je ono što treba namijenjeno.
Pa jeste, humanost je ta koja teško da se može sprečiti nekim administrativnim zabranama ili problemima. Ona uvijek nađe svoj put i dođe tamo gdje je potrebno.
Ono na što ćemo sada skrenuti pažnju je 10. jubilarni dolazak dece sa Kosova i Metohije kod vas u Republiku Srpsku. Ovoga puta će tu biti i dece iz Gline i Banije iz Hrvatske. Mnogo se uvek priča o tim dolascima dece, o tim putovanjima i to kako vi to omogućavate njima. Evo kažem, 10. jubilarni put, kako pripreme za to teku i kako oni koji sad nas slušaju mogu da pomognu da to bude još bolje i lakše?
A to je 10. jubilarni put koji je krenuo 2012. godine. 2020. ga preskočili smo ga radi pandemije, ali znači trebao je biti 11. ove godine, sada je 10. I negdje 34 lokalne zajednice grada i opštine do sada su učestvovali u tome projektu. Bilo je oko 5.000 djece u pratnji, oko 500 prosvjetnih radnika svih ovih godina. Ta djeca koja zaslužuju to da dođu, da i mi uljepšamo početak ljetnih praznika, da 7 dana budu smješteni kod svojih vršnjaka. I taj projekat je uradio mnogo do sada. Povezao je mnoge lokalne zajednice, bratimio škole, i ove godine će biti bratimljenje nekih osnovnih škola sa Kosova i Metohije u Republici Srpskoj. Mora da se odužim i ovim domaćinima u Republici Srpskoj, Prijedoru, Banja Luci, Gradiškoj, Čelincu, Šamcu, Doboju, Prnjavoru, Brodu i Bijeljini, koji će prihvatiti srpsku djecu sa Kosova i Metohije. Doći nam oko 12 autobusa, među kojima je i djeca sa poteškoćama u razvoju u pratnji svojih roditelja. A ove godine prvi put u tome projektu učestvuju djeca iz Sabanije, srpska djeca Sabanije iz Gline, koja žive još uvijek u kontejnerima, u porušenim kućama, i htjeli smo nekako da to sve povežemo, da ih dovedemo i da ih zajedno spojimo u Banja Luci. Jer znate, ja sam rođen do Oluje, živio u Republici Srpskoj Krajini na Kordunu i veoma dobro poznam situaciju i isti model, isti princip, skoro iste muke Srba u Hrvatskoj i Srba na Kosovo i Metohiji.
Želimo vam puno uspjeha u ovoj 10. jubilarnoj akciji i nadam se da ćemo se svi zajedno družiti kada se to bude dešavalo u junu, ste rekli, ali tako?
25. juna dolaze nam djeca, sva, dolaze znači 12 autobusa sa Kosova i Metohije i doće na izleti i ta djeca iz Banije, iz Gline, i negdje centralni događaj uvijek u prijem zgradi vlade.
Hvala vam puno na ovom gostovanju i naravno nastavit ćemo da pratimo sve vaše aktivnosti i sve što činite za naš narod u južnoj pokrajini. Milorad Arlov, predsjednik Banjalučkog odbora za pomoć Kosovo i Metohije, bio gost Radio Beograd.
Hvala vama. Pozvani ste da pratite taj projekat dolaska djece i bit ćete sigurno impresionirani i oduševljeni.
Sigurno. Hvala vam još jednom.
Hvala.
Como él, si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tómbola, de noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba, la vida es una tómbola. De noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga mil por cien. Si yo fuera Maradona, saldría Mundio Visión, para gritarles a la FIFA, que yo soy el gran ladrón. La vida es una tómbola. Noche y de día, la vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, la vida es una tómbola, tómbola. Si yo fuera Maradona, viviría como él.
Kada spomenete ili čujete za mašinski fakultet, siguran sam da vam ni na kraj pameti ne bi pala reč, kao asocijacija, reč opera. Međutim, upravo večeras u 19 sati na Mašinskom fakultetu biće izvedena opera Časovničar, i to po nekoliko kriterijuma vrlo zanimljiva i zbog toga je posvećena malo pažnje. Ona je inkluzivna opera jer u njoj učestvuju i osobe sa smetnjama u razvoju, a plus je autor opere profesor Mašinskog fakulteta koji puni 80 godina. Dakle, nismo mogli da propustimo priliku da malo više saznamo o ovoj operi, pa smo zbog toga pozvali Dejana Kozića, predsednika udruženja Živimo zajedno, to je udruženje za pomoć osobama sa smetnjama u razvoju Stari grad. Dejane, dobro jutro i hvala što ste odvojili malo vremena za Radio Beograd.
Da, dobro jutro. Mi redovno slušamo Radio Beograd, tako da znam vaše te komentari, to su divne ove informacije. Ovo je baš jedna posebna ovako stvar, jer baš danas Đorđe puni tih 80 godina, on je inače u penziji, ali je ima tu u kabinetu mesta kod njega, on je stalno tamo i sa studentima. A inače Mašinski fakultet ima i svoj orkestar, da tako kažem, gde profesori sviraju i gde je Đorđe dugo bio u tome, a onda je Đorđe jednom na naš zahtev udruženja i tako dalje napisao jednu divnu operu Časovničar koja je jako interesantna i s kojom smo u Skoplju osvojili prvu nagradu na Međunarodnom festivalu osoba sa invaliditetom koji su različite predstave izveli. Tako da je ovo baš jedan svečani trenutak. I ovo je prva opera koja se izvodi na fakultetu.
Da, jako zanimljivo. Kako ste došli na ideju da jedan profesor napiše operu, i to profesor Mašinskog fakulteta? To je njegov, pretpostavljam, neki, nije baš tajni, ali hobi, ili kako to možemo da nazovemo, neko drugo interesovanje.
Da, da, Đorđe od malena svira tako, pravio je kao još gimnazijalac, imao je svoj orkestar i tako dalje, a onda nas je iznenadio kad je uopšte upisao Mašinski fakultet, a zatim je dok je studirao pevao Branku Krsmanoviću, pa onda kasnije madrigaliste i mnoge ti horove proputovao je ceo svet sa njima, i on ima ona dva sina, Miloš i Marko, koji imaju onu grupu Ruž, ako se sećate, to je bilo
kako da ne.
Nekad hit i tako dalje. Eto, oni su isto zaraženi, ja sam ih tu malo postakao na to. Tako da cijela porodica na neki način učestvuje u muzici i tako. Đorđe inače je prošle godine objavio jednu naučnu knjigu koju je dobio i nagradu, jednu najveću priznanje i tako dalje. Tako da je on vrlo aktivan u svemu tome. A sama opera je nastala zato što je on imao neke delove u glavi svoje još odavno, i onda sam ga ja samo usmerio na to da to izvedu osobe sa smetnjama u razvoju, odnosno tu je osobe koje su slepe, autizam, fizičke ometanost, a najveći broj jesu osobe sa intelektualnim smetnjama koje eto i pevaju, tu ima i hor i tako dalje. Tako da ja apsolutno pozivam, ulaz je besplatan, amfiteatar je ogroman, ja mislim da ima on negde 500 i nešto više mesta, tako da svi koji su voljni da dođu na Mašinski fakultet večeras u 19 časova mogu slobodno da dođu, ulaz je slobodno.
Odlično, Dejane, hvala vam na ovoj lepoj najavi večerašnje opere i želimo da sve prođe onako kako ste i planirali.
Hvala.
Čuli ste Dejana Kozića, predsednika udruženja Živimo zajedno, koje pomaže osobama sa smetnjama u razvoju. Čuli ste večeras u 19 sati na Mašinskom fakultetu, članovi ovog udruženja, ali i mnogi drugi, izvešće inkluzivnu operu Časovničar autora Đorđa Kozića, inače profesora Mašinskog fakulteta.
Došao je dan, jedan isti dan, uvijek. pričamo se pretvara u prah. Govoriš samo kako nemaš popotu, problemi se množe, dođu i odu. Stani na trenutak, dobro razmisli o svemu, ovo više ne ide, tu nemam dilemu. Prebacuješ loptu kako meni nije stalo, kako u vodu, zbog mene sve je palo. Zaboravljaš pažnju, predivne trenutke, zagrljaje prepiske i skrivene kutke.
Tačno je 4 minuta do 9 sati, u 9 ćete čuti najnovije vesti Radio Beograda, a potom ćemo ući u poslednji sat naše emisije u kojem ćemo malo više govoriti o Svetskom danu pantomime. Uključit ćemo program Marka Stojanovića, našeg pantomimičara i glumca, koga ćemo pitati za neke aktuelnosti vezane za ovu oblast stvaralaštva. A zatim ćemo pred sam kraj jutarnjeg programa čuti i jednu vrlo zanimljivu priču iz Sombora o uzgoju akvarijumskih biljaka. Danas su inače i mladenci, pa ćemo se malo pozabaviti i tom temom i nekim običajima i verovanjima vezanim za mladence. Naravno, kao i svakog jutra oko 9:30, podsjetit ćemo se događaja koji su se desili baš na današnji dan kroz istoriju, pa vas pozivam da i dalje budete uz nas.
Laura non c'è. È andata via, Laura non è più cosa mia, è te che sei qua e mi chiedi perché, l'amo se niente più mi dà, mi manca da spezzare il fiato, fa male e non lo sa, che non mi è mai passata, Laura non c'è, capisco che è stupido cercarla in te, io sto da schifo, credi e non lo vorrei, stare con te e pensare a lei. Stasera voglio stare acceso, andiamocene di là, a forza di pensare offuso, se vuoi ci amiamo adesso, se vuoi, però non è lo stesso, tra di noi. Da solo non mi basta, stai con me, sono strano che al tuo posto ci sei te, ci sei te. Oh,
9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Iako sukobi u Ukrajini traju skoro 4 nedelje, mirovni pregovori između Kijeva i Moskve još stagniraju. U opkoljenom lučkom gradu Mariupolju procenjuje se da je 300.000 ljudi zarobljeno bez struje i vode. U Kijevu je do sutra na snazi policijski čas. U toku noći granatirani su Kijev i Harkov, ruske snage su gađale i Nikolajev i Slavjansk, a ukrajinske Donbas. Portparol Ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov upozorava da ukrajinska vojska koristi civilne objekte kao zaklone za artiljeriju.
Skrećemo pažnju zapadnim medijima još jednom da smo iznali dokaze za to da nacionalistički režim u Kijevu stalno koristi civilne objekte u stambenim četvrtima u Kijevu i drugim gradovima Ukrajine kao mesta gde su stacionirani artiljerijski i raketni sistemi. To je bio i tržni centar u Kijevu.
U intervju za televizije evropskih zemalja, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski uveren je da je sastanak sa ruskim kolegom Vladimirom Putinom neophodan u cilju okončanja rata, ali da na tom susretu neće moći da sve donesu odluke o tome šta raditi sa, kako je rekao, okupiranim teritorijama u Ukrajini. On je dodao da će Ukrajinci morati da se izjasne na referendumu o kompromisima postignutim sa ruskom stranom za okončanje rata.
Bez sastanka sa predsjednikom Putinom ne možemo da razumemo na što su oni spremni da bi se zaustavio rat, iako mi ne budemo spremni na to, neko kompromisno rješenje. Spreman sam za sastanak sa ruskim predsjednikom, važna stvar za nas okupirane teritorije, ali sam siguran da rješenje neće biti na jednom sastanku, ali ukrajinski narod će morati da progovori i odgovori na ovaj ili onaj oblik kompromisa na referendumu.
Cena sirove nafte ponovo raste, od jutros premašuje 118 dolara. I cena gasa beleži rast, za 1000 kubnih metara ponovo treba dati više od 1200 evra. Od početka sukoba u Ukrajini izbeglo je skoro 3,5 miliona ljudi, najviše izbeglih je ušlo u Poljsku, više od 2 miliona i 100 hiljada. Inicijativu za podršku izbeglicama iz Ukrajine izneo je patrijarh Porfirije u razgovoru sa predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Patrijarh je naglasio da su se crkva i vernici angažovali da pomognu ljudima sa ratnih područja, a predsjednik Vučić je obećao dodatno angažovanje države. Razgovarali su i o Kosovu i Metohiji, saglasili su se da je najznačajnije očuvati mir i stabilnost i voditi računa o nacionalnim i državnim interesima Srbije. U Palati Srbija u podne zaseda Savet za nacionalnu bezbednost. Razgovarat će se o najvažnijim aktuelnim temama. Od odbijanja Albina Kurtija da se izbori održe na Kosovu i Metohiji, pretnjama sankcijama Srbiji i odnosu prema NIS-u, kao i o nabavci nafte za srpsko tržište, do analize svih dešavanja, a posebno imajući u vidu krizu sa snabdevanjem osnovnim životnim namirnicama u Evropi. Iako broj zaraženih koronavirusom raste, mnoge evropske zemlje ublažavaju mere. U Mađarskoj, Rumuniji, Austriji, Švajcarskoj, Francuskoj, Nemačkoj, Grčkoj i Holandiji sve je više obolelih. Austrija ponovo uvodi obavezno nošenje maski u zatvorenom prostoru. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija, ali stručnjaci upozoravaju da se ne treba opuštati pošto je koronavirus i dalje prisutan. Obeležava se Svetski dan voda. Poseban akcenat je ove godine stavljen na važnost podzemnih voda, rekao je za Radio Beograd hidrolog Dejan Vladiković.
Osnovni slogan je učinimo nevidljivo vidljivim. Podzemne
Vode su za većinu ljudi nevidljive, ali one su jako značajne. One su osnovni, da kažemo, resurs putem koga se snabdevaju reke, jezera, isto tako bunari, i obezveđuje se voda za piće za preko 2 milijarde ljudi na našoj planeti. Ona se koristi i u, da kažemo, procesu navodnjavanja, čime se obezbeđuje hrana za, računa se otprilike, znači polovinu ovog svetskog stanovništva.
Procenjuje se da oko 2,2 milijarde ljudi trenutno nema pristup svežoj pijaćoj vodi. U 16. kolu Evrokupa košarkaši Partizana igraće protiv Slaska. Meč u Vroclavu počinje u 18:45. Danas su mladenci, praznik koji obeležavaju mladi parovi, venčani u posljednjih godinu dana. Stariji kažu kako je vreme na današnji dan, tako će biti celog proleća. Stiže topli vazduh sa zapada Evrope i podiže temperaturu u proseku za 5 stepeni. Tako da će utorak u Srbiji biti sunčan uz temperaturu od 13 do 18 stepeni. Bilo bi to sve u ovim vestima javnog radio servisa koje je uredio Vladimir Mihajlović. Čitao Aleksandar Božović.
Još uvek pitaš se, kada oči otvoriš, da li pravo poljubiš ili je kasno. Još uvek pitaš se, sreća ili nesreća, što sam tebi bila ja, sad je jasno. Tako ja s tobom budi se, istu pesmu zna, pala je na laži.
9 sati i 8 minuta, imamo i prve dvocifrene temperature od jutros. U Negotinu je izmereno 12 stepeni, a u Subotici 10, i to su trenutno najtopliji gradovi u Srbiji. U svim ostalim mestima temperatura je uglavnom između 5 i 9 stepeni, konkretno u Beogradu 6, u Novom Sadu i Kragujevcu 7, a u Nišu 8 stepeni. Danas će najviša dnevna temperatura porasti negde do 15, 16, 17 stepeni, kako gde. Ostaće nam ovako vedro i sunčano i takvo vreme trebalo bi da se zadrži sve do kraja nedelje uz postepeni porast temperatura. A svi parovi koji su se venčali u prethodnih godinu dana, danas slave mladence. To je praznik posvećen svetim mučenicima, kojih je bilo 40. To su mladi vojnici koji su položili svoj život za veru u Isusa Hrista 320. godine, u vreme rimskog cara Likinija, i zbog toga je ovaj dan uzet kao praznik na koji mladi supružnici u svome domu primaju goste. Na taj način ukazuje se da oni treba da budu verni jedno drugom, kao što je svetih 40 mučenika sevastijskih bilo verno Isusu Hristu. Običaj neki postoje, jedan govori o čuvenim onim kolačićima, mladenčićima. Prema običaju, žena treba da ustane rano i da umesi 40 kolača koji se premazuju medom, a simbolizuju srećan, dug i sladak život. Ovi kolačići nude se gostima koji po pravilu mladom paru donose poklone. Mladenci inače uvek padaju u vreme časnog posta, te zbog toga svaka gozba koja se priprema za ovaj dan mora biti posna radi zdravlja i napretka i dece i mladih supružnika. Imaćemo još nekoliko zanimljivih tema u narednih sat vremena. Prva sledeća je vezana za Svetski dan pantomime. Thank you. najava za narednu temu o kojoj ćemo govoriti mogla bi da počne i ovako. Sedeli jednog dana jedan Srbin, jedan Francuz i jedan Izraelac i rešili da uvedu svetski dan pantomime. Marko, je li tako bilo?
Zvuči kao vic, ali tako je bilo.
Marko Stojanović je moj sagovornik, naš vjerovatno najpoznatiji pantomimičar, a i glumac. Pričamo povodom svetskog dana pantomime. Obeležava se baš danas. Zbog čega, Marko, objasni nam, molim te.
Pa eto, zbog te inicijative tri drugara od pre 11 godina, o kojoj se pričalo pre 15 godina kada je Marcel Marceau umro 2007. godine, a koju su spominjali dva drugara, dakle Ofer Blum i ja, još 98. godine kao eto neku ideju kada je on bio u Beogradu, kada sam mu organizovao jedno gostovanje, ne samo u Beogradu, jednu malu turneju. Tada smo zajedno igrali u Beogradu jedno humanitarno veče, igrali smo u Novom Sadu na Zmajevim dečijim igrama. I tako da eto, to datira u suštini, dakle, od 98. ali 2011. je da prvi svetski dan pantomime obeležen bio u Francuskoj, Srbiji i Izraelu, i neki naši drugari s kojima smo bili u kontaktu u drugim zemljama, uglavnom u Evropi, tada su obeležavali svetski dan pantomime, a danas je to u preko 40 zemalja na 5 kontinenta, ako računamo Severnu i Južnu Ameriku kao odvojene kontinente.
Pa trebalo bi, mada jesu spojeni jednim tankim pojasom, ali da. Marko, otkud ta ljubav i strast prema pantomimi kod tebe? Kada i kako je sve počelo? Što bi rekao Duško Dugušku u onom crtaču sa tasmanijskim đavolom, šta radila kada bila mala?
Nisam planirao da budem pantomimičar u životu i ne smatram sebe pantomimičarem, jer za to je potreba nasketski život, treninzi po 3-4 sata dnevno svaki dan, ja to odavno ne radim. Nisam planirao u životu da budem komičar, zanimali su me kompjuteri uvek, nego eto, desilo se. A posle kad sam malo razmišljao kako i šta, shvatio sam da sam... Prvo bio sam smotan, da se razumemo. Kad sam bio mali, imam i dijagnozu zvaničnu. Roditelji su me vodili kod lekara da vide što ja to padam ni stepenice, a i uz stepenice. I onda im je lekar rekao, znate, vaš sin je trapav. Dakle, imam dijagnozu zvaničnu da sam trapav. To je da sam bio trapav. I valjda sam to koristio, stalno sam neke gegove pravio po kući. Voleo sam da gledam filmove. Išao sam u bioskop po 3-4 puta za redom, gledao razne filmove, onda sam ih prepričavao i to prepričavanje duplo duže trajalo nego sam film, a naročito kad dođe Bruce Lee. Sa sve zvučnim efektima i pokretom.
I pokretom, tako je.
Jeste. Tako da mislim da sam od malena u stvari bio sam više telesno ekspresivan nego, nego verbalno, telesno i glasovno. A kasnije je to Maks Janković, profesor koji mi je predavao scenski pokret, on je umro nakon što sam završio prvu godinu na akademiji, 88. leta je on umro, on me zadržavao posle časova i rekao, Mari, dođi vamo da ti ja malo pokazujem pantomimu. Tako da pretpostavljam da je on to prepoznao kod mene i malo me pogurao. Kasnije i Ferit Karajica, profesor scenskog pokreta na akademiji, i 91. mi se ukazala šansa da odem, pošto sam diplomirao, da odem u školu Marcela Marceau u Parizu.
Imali nekih novih
zvuči
malih...
Da,
zvuči, da. Imali nekih novih malih koje ti primećuješ i koji bi mogli biti talentovani pantomimičari?
Ima neki studenti moji bivši sa kojima i sarađujem i dan danas povremeno kad se ukaže neka prilika. Ima taj festival monodrama i pantomime u Zemunu koji kuburi već godinama sa pantomimom, ali tu smo, ispomažemo se. Pa se pojavi i neko domaći. Pojavljuju se neke dame zanimljive. Pantomimu u svetu je danas nekako više okrenuta ženama, odnosno sve više žena na časovima pantomime, što meni potpuno fenomenalno da se razbiju te neke predrasude ko čime treba da se bavi. Isti trendovi su i kod nas. Nažalost, kod nas ne postoji škola, nažalost, kod nas ne može da se studira pantomima kao što, na primjer, može u Sofiji ili u Stokholmu ili u Amsterdamu ili u Pragu. Dakle, to kod nas ne može još uvek. Nadam se da će moći, ali u svakom slučaju, evo, upravo ovih dana se dogovaram sa kolegama u vreme festivala Monodrame i Pantomime koji počinje 30. juna. Organizovat ćemo jedan mali susret pantomimičara iz sveta. Ranije su to bile konferencije, ali sad, evo, zbog pandemije, a i osiromašilo se malo zbog pandemije, pa ne može, doći će ovde i imat ćemo fantastične radionice pantomime. U pregovorima smo i sa profesorom iz Brazila, koji je naslednik Etienne de Crua, kod njega je učio, tako da biće zanimljivo leto.
Lepo, lepo. Da, tad man smo najavili i festival monodrame i pantomime.
Polovinom ove godine. Od 30. juna do, mislim, 3. jula.
Biće vremena da pričamo i o tome malo kasnije u našem programu. Marko, hvala ti na ovom uključenju i na ovom malom putovanju kroz svet pantomime koje si nam priredio iz svog ličnog ugla, ali i svetskog, s obzirom na to da, kao što si rekao, na pet kontinenta se obeležava svetski dan pantomime.
Samo ću da iskoristim par sekundi, ne zameri. Tako je počela ova godina, pa u tom duhu da spomenem da naše kolege i naši drugari radi, između ostalog, punom parom već godinama u izbjegličkim kampovima. Imamo našeg drugara koji je bio ovde u Beogradu pre neku godinu, Ilkel Kiličer, turski pantomimičar. On radi u izbjegličkim kampovima na granici Turske i Sirije. Naše kolege, pre neki dan me zvao drugar naš iz Poljske, koji je takođe bio u Beogradu, koji je prešao nekoliko stotina kilometara kolima da pokupi svoje prijatelje iz Ukrajine koji su prebegli u Poljsku. Oni su se upoznali u Beogradu, tako da i kad nijedna ideja nije mala, nijedna zemlja nije mala, nijedan čovjek nije mali, i to nek bude poruka mladima, pošto danas u svetu atmosfera malo pogubna za mlade ljude, sve im se čini da nešto ne može. Može. I može iz jedne zemlje kao što je Srbija, koja nema ni tradiciju pantomime, nikad nije ni imala, da se eto promene neke stvari u svetu.
Hvala na ovoj lepoj poruci za kraj.
Hvala.
Marko Stojanović, pantomimičar i jedan od osnivača i pokretača ideje da se baš 22. marta, na dan rođenja verovatno najpoznatijeg svetskog pantomimičara Marcela Marsoa, obeležava svetski dan pantomime.
Grupa Legende, 35 godina sa vama. Jubilarni koncert 7. aprila u Kombank dvorani. Ulaznice u prodaji na blagajni Kombank dvorane i na tickets.rs. Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko.
Oduvek si znao da se samo trudom i radom stiže do pravog uspeha. Razumela si da je znanje najjače oružje. Za tebe je samo nebo granica. Ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovna odbrana pozivaju te da upišeš kurs slušalaca rezervnih oficira i dobiješ priliku da postaneš pilot Vojske Srbije. Konkurs je otvoren od 1. februara do 31. marta za mladiće i devojke do 27 godina svršene diplomce osnovnih akademskih studija. Štiti nebo svoje zemlje. Detaljne informacije očekujete na zvaničnom sajtu Ministarstva odbrane. Prijavi se.
Ovde Radio Beograd.
Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
14. aprila crkveni praznik svetih 40 mučenika sevastijskih ili mladenci u znak sećanja na 22. mart 320. godine kada je pogubljeno 40 rimskih vojnika koji su želeli da pređu u hrišćanstvo. O običajima za mladence u srpskoj tradiciji govori etnolog Petar Vlahović.
Mladenci se u narodu smatraju kao poseban, naročit, kako se to kaže, varovni dan, dan koji se praznuje, jer pada u vreme uskršnjega posta i ovom prilikom mora se nazdraviti i blagosiljati i svecu i prazniku. Po narodnom verovanju valja popiti 40 čaša vina ili rakije za dušu pobijenih mučenika, ali ono što je daleko važnije, to je da se ovaj praznik vezuje za dan proleća i za dan svadbenog ceremonijala. Obred prati spremanje kolača, to su takozvani mladenčići, kojih ne sme biti više od 40, a ne sme ih biti ni manje od 10. Ako u jednoj porodici postoji mlada dovedena te godine, onda se uvek mesi ili daje jedan mladenčić više kao želja za dete koje treba da dođe na svet.
22. marta 1817. godine pogubljen je Sima Marković, vojvoda iz Prvog srpskog ustanka. Bio je predsjednik Praviteljstvujućeg Sovjeta i prvi srpski ministar financija. Po slomu Prvog srpskog ustanka prebegao je u Srem. U Srbiju se vratio 1815. godine. Ustanak protiv kneza Miloša podigao je 1817. godine, ali je uhvaćen i pogubljen. Na današnji dan 1832. godine preminuo je nemački pisac, pesnik, političar i filozof Johann Wolfgang Goethe. Pisao epske i lirske pesme, drame, romane i naučne studije. Roman Jadi mladog Wertera objavio je 1774. godine. Slede godine učenja Wilhelma Meistera i putovanja Wilhelma Meistera, kao i drama Faust. Goethe se interesovao za srpsku narodnu poeziju, koju je prevodio na nemački jezik i pisao o njoj prikaze.
Kamenje, kaži mi što god, govorte visoke palate, ulice, recite reč, zašto si genije nem, sve je prepuno duše sred svetih zidina tvojih, večiti Rime, tek preda mnom ćuti još sve, ko će mi šanuti na kom prozoru spazit ću jednom premilu, čiji plam moju će krepiti krv, zar još ne slutim, kuda ka njoj i od nje ću ići vazda i vazda, skup trošeći vremena dar. Crkve još razgledam, zdanja, ruine, stubove, kao smotren čovek što svoj korisno provodi put. Ali će brzo to proći. I jedan jedini hram će, Amorov samo hram, primati vernika svog. Ceo si svet, o Rime, ali ljubavi lišen. Niti bi svet bio svet, niti bi Rim bio Rim.
Na današnji dan 1901. godine u Kruševcu je rođen Pavle Stefanović, filozof, književnik, pozorišni i muzički kritičar. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu u Beogradu 1926. godine. Do početka Drugog svjetskog rata radio je kao bibliotekar u Univerzitetskoj biblioteci i bio je komentator u Radio Beogradu.
Čovjekova potreba za pozorište nije ništa drugo do vazda živa nada da će neko drugi, izvan njega, specifičnim fenomenima teatarske umetnosti anticipirati neostvareni deo njegova bića, njegove ljudske suštine. U kreativnoj imaginaciji drugih mi očekujemo i tražimo fiktivnu satisfakciju sopstvenim neispunjenim idealima, čežnjama i snovima.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
Yeah.
I become, distancing myself so far and from, but gazing out the way the night flows on. For now it's heaven in deepest Tottenham. Oh, what have I done to deserve this fate? It's all going wrong. Even the cafe has been and gone, and now I'm lagging in deepest Tottenham. I come the morning, shivering and contorting, the border on the brink, or just another sin.
Otprilike smo u onom delu dana kada ne znamo da li da kažemo dobro jutro ili dobar dan. Po jednoj školi mišljenja dobro jutro se govori do 9 sati, po drugoj do 10, a mi smo tu negde između ta dva. Kako god bilo, slušate jutarnji program Radio Beograda koji traje sve do 10 sati. Vrlo je prijatan dan u celoj Srbiji. Osvanulo je, kada je osvanulo, bilo je hladno prilično, bio je minus u celoj zemlji, a sada smo već u sasvim finom plusu. Temperature izmerene u 9 sati bile su između uglavnom 6 i 9 stepeni, s tim što je u Subotici 10, a u Negotinu 12, a danas tokom dana u celoj zemlji temperature će biti između 15 i 18 stepeni, dakle baš lepo prolećno vreme. Mi ćemo u narednih minut dva čuti jednu zanimljivu pričicu iz Sombora o Miroslavu Bogdanovu, koji se jedini u Srbiji bavi uzgojem akvarijumskih biljaka. A počelo je, kako to obično biva, iz ljubavi prema akvaristici, da bi se na kraju pretvorilo u vrlo ozbiljno poljoprivredno gazdinstvo u čijem posjedu su veliki plastenici. S Miroslavom Bogdanovom razgovarala je naša dopisnica iz Sombora Vanjaka Hrimanović.
Somborac Miroslav Bogdanov još od malih nogu je pokazivao interesovanje za akvaristiku. Na površini od oko 360 kvadrata u plastenicima raste oko 150 vodenih biljaka za akvarijume i vrtne jezera. Veoma je važno da je u plastenicima toplo i da ima dovoljno svetlosti jer su u pitanju tropske biljke.
Kada se pojavila biljna akvaristika kao specijalnost unutar akvaristike, i to je mene zainteresovalo, pa sam počeo da gajim biljke sve više i više. Zatim me zanimalo o tim biljkama, odakle dolaze, kako rastu u svom staništu.
Ispod stolova se nalazi sistem pumpi i bazena sa ribama koje je Miroslav sam osmislio. Ribe svojim metabolizmom obogaćuju vodu za navodnjavanje. Preko biljaka se voda cedi i vraća nazad. Ovaj način proizvodnje naziva se hidroponija. Osim riba, u plastenicima žive i neke vrste puževa i žaba.
Ove biljke ovde gajim iznad vode, da bi bile jače, bolje, kvalitetnije, a kada one iz ovoga plićaška u kome rastu pređu u akvarijum, doživljavaju tu promenu svoju prirodnu redovnu i nastavi da rastu u akvarijumima pod vodom.
Uz svaku biljku dolazi uputstvo o uslovima gajenja. Kako kaže Miroslav, početnici treba da krenu sa nezahtevnim biljkama, a vremenom da pređu na one koje traže posebne uslove u vodi u kojoj rastu. Za ovaj posao je potrebno mnogo ulaganja. Troškovi struje su zimi veliki, ali su biljke jeftinije od onih iz uvoza, pa ipak postoji pozitivna računica.
Negde pri početku jutarnjeg programa govorili smo o jednoj školskoj temi, o đačkim ekskurzijama, a evo i sada 15 minuta pre završetka našeg programa još jedna informacija vezane za upis u prvi razred osnovne škole. Naime, od juče je ponovo dostupna usluga na portalu e-uprava, takozvano e-zakazivanje termina za upis i testiranje dece u osnovnoj školi. Dakle, svi roditelji čija deca u septembru treba da krenu u prvi razred mogu preko e-uprave da zakažu termin za upis i testiranje deteta. Procedura je vrlo jednostavna, a naravno i dalje ostaju mogućnosti odlaska u školu direktno ili zakazivanje putem telefona ili e-maila. Prošle godine, prema evidencijama, skoro 36.000 roditelja iskoristilo je mogućnost e-zakazivanja termina, jer je tako mnogo jednostavnije, nema potrebe ni za čim drugim, sve će drugo biti pripremljeno kada dođete u školu u dogovoreno vreme. Inače, svaka osnovna škola u obavezi je da ponudi termine za upis i testiranje u periodu od 1. aprila do 31. maja, dakle puna dva meseca. Roditeljima je na portalu e-uprava na raspolaganju i imenik s kontaktima svih osnovnih škola. Tu je i kontakt centar Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Broj telefona je 011 735 0557. Operateri su dostupni radnim danima od 8 do 15. Ponavljamo još jedan broj telefona, 011 735 0557, ali mi se čini da je zakazivanje preko sajta e-uprave najjednostavnije. Dakle, od 1. aprila do 31. maja testiranje budućih đaka prvaka. When I'm gone, I'm never really gone. You think you're moving on, but it won't be for long. You'll see. When I'm gone, I'm never really gone. You think you're moving on, but no one's gonna feel like. Thought it would be easy to forget me. Let go of the memory. Now your bed's empty. You're waking up sweating. I'm still in your wild dreams. Pripadnici uprave saobraćajne policije Ministarstva unutrašnjih poslova počeli su da sprovode akciju pojačane kontrole saobraćaja zbog nedelje koja se obeležava u 30 evropskih zemalja koje su članice mreže saobraćajnih policija Evrope Roadpol. Dakle, tokom cele ove nedelje biće više merena brzina nego inače, a u četvrtak 24. marta biće realizovan takozvani speed maraton, tokom kojeg će na svim najvažnijim putnim pravcima brzina biti merena neprekidno u trajanju od 24 časa. Inače, policija će svakog dana angažovati sve raspoložive uređaje za merenje brzine kretanja, ručne radare, radare u sistemima videonadzora i uređaje za merenje brzine u vozilima bez obeležja policije, a na autoputevima biće merena i prosečna brzina kretanja vozila. U cilju zaštite bezbednosti pešaka, brzina će biti merena i u zonama pešačkih prelaza. Svaki kontrolisani vozač biće i alkotestiran, a saobraćajna policija prilikom zaustavljanja svakog motornog vozila koje prekorači dozvoljenu brzinu kretanja, kontrolisat će i da li su vozač kao i svi putnici u vozilu vezani pojasevima. Inače, u prva dva meseca ove godine na putevima u Srbiji dogodila se 61 saobraćajna nesreća sa poginulim licima, a u skoro polovini tih nesreća kao jedan od uticajnih faktora javljala se neprilagođena brzina. Inače, saobraćajna policija tokom tog perioda, prva dva meseca ove godine, sankcionisala oko 65.000 vozača zbog učinjenog prekršaja prekoračenja brzine, a to je čak dvostruko više nego u prva dva meseca prošle godine, navodi se u saopštenju MUP-a. Dakle, molimo vas da obratite pažnju na brzinu kad god sedate u kola, nevezana za to da li će negde neko meriti brzinu ili ne, jer ipak ljudski život je samo jedan.
Jaka svetla gase tvoje boje, sve dobro, sve je kao što je, mali
Tačno je 9 sati i 55 minuta i stigli smo do kraja jutarnjeg programa Radio Beograda, koji su ovog jutra realizovali Aleksandra Paladin, Bojana Tufekđić, Darko Milosavljević i Miša Stojiljković. Želimo vam da uživate u ovom lepom, sunčanom, pravom prolećnom danu, tokom kojeg će najviša dnevna temperatura biti negde između 15 i 18 stepeni, a naravno preporučujemo vam da i dalje ostanete uz program Radio Beograda. Od danas na našim talasima počinje predstavljanje stranaka pred predstojeće izbore, koji će biti održani 3. aprila svakog radnog dana. Počev od 10.00 imaćete priliku da čujete predstavljanje više lista tokom jednog dana, te eto, preporučujemo da budete i dalje uz Radio Beograd. Prijetno! I think being in love with you is bad for my health, but I can't see me doing this with no one else, so guess I can't be blaming anyone but myself, hey, hey. Yeah, I know today I called you like 100 times, but yesterday you called me like 105, and there's nobody else that I want by my side, hey, hey. Yeah, on a bad day, still have a great time. Drunk off our face, listening to red, red wine. We'll be okay, we'll laugh and we'll cry. On rainy days, you're still my sunshine. We got problems, but I need you. So we deal with it. But I need you, so